Sono apo magurugitu nga choko, iset yezgenge kuti, kuti tifurumire, makuti iset ingamanya, kutoka tokera kuchiratu chimoza ichi, kuti imwe mumanye kuvapo kwa Yesu Kristu. Mukona usange iyo walipo, ntevura, chifukwa, tirichose nja kukazikika, iyo wakapanga mazgu, iyo walimuno kuti wakozgire ichi, iyo wasimikizgira kuti iyo wakozgirenge ichi, iyo ndi mwene yura waka mairo, mahanyauno na miyirayira. Ise tikamuona iyo wakachita ichi usiku wa mara, wambura kutondeka, ise tikumuona iyo usiku na usiku, ndipo danzi na danzi, ndipo chirimika na chirimika. Ntayi kamapu nyingo imoza iyo wakarosikira chinyake, wambura kupirera kuti pakava pauli. Apo ichi chiza mchitikira kufuma pa masao za ndika zinyengo za icho chikachitika ndende panyengo ndipo makora waka. Kasi chinga chitauli ichi, kasi mbalinga vakumanya icho, ndipo vakumanya utumiki, ndipo vakumanya kuti uu ndi unenesko. Apo imwe muri. Nta nyengo imoza, kwambula kupwerera, umonanga chikaonekera chambura machitiko. Chikachitika nditu chimozi mozi. Iyo ndi chihuta. Ndipo sange ise tingamanya waka icho kukoreska ichi. Ndipo sono ise tiri waka na nyengo ichoko kubakuno. Ine nkukanagana mausiku ganyake gatatu. Panji mausiku ganyake gaviri na dazi. Fumera usiku uu. Ine nkukanagana kuti pasabata kumuhanya ndi chisopo cha umariro. Ise tikuyezi nga kujara pasabata kumuhanya. Mkutibaliske na waliose. Ise tikukumba yae kumijombesika ni imwe kumpingo wino. Ise tikukumba waka kusazigirako vinandi kumpingo. Na kumpani imwe chipulikano chikuru machiwuta kuti imwe mkatumikire mumpingo wino. Mkuona, dipo ise tikukumba yae kuti miryango ya charichi jarike mtu wa iliose. Ise tikukumba kuti imwe mkarenge kwenye kura. Kwenye ise tikuyezge waka kumovirani imwe. Kumchisikani imwe. Chisisi muso chikunganamula kusazigirako vinandi yae kumpingo. Chisisi muso chikunganamula kusisipuska awo imwe mulina okale, uo mbunenesko, chisisi muso. Ine nkawona nyengo imoza mumpipete mwanyanja, uko mpepo ikaputanga, depo ii kagwedezganga waka. Chifukwa, mukava mumpipete mwanyanja yai, ukava kumtunda kunyanja ya Michigan. Ine nkaimirira kura kula visikanga majiga, apo iwa kakizanga. Ndipo, oo, nyanja yira ikadukanga, panji maji ikadukanga. Ndipo maboti kakarutanga uku na uko. Ndipo, ine nkaganagana, kasi nchichi icho chikuchitika, ine nkaganagana. Chifukwa, nyanja yiri na chisisimuso, ndicho ichi. Kudukanga na kwedezikekanga, chifukwa, palimpepo ya kuputa, ndipo ikizanga pa iyi. Ine nkaganagana, enya, imwe mkumanya kasi, mulije donho limoza la maji la kusazikiramu mu iyi sono kuruska umu iyi kavira, apo ikabankanira bata. Mukavavye majiganyake ya kusazikiramu mu iyi, uose kakafunduka waka. Enya sono, kasi ikafundukirachi, ima mukumanya icho kufunduka kwa maji kukuchita, kukufumisika viskosko vyose mu iyi, utaya kumtunda. Ndicho ise tikukumba, kuchapa kwa kufumisika kuura kugomezika, virute kumtunda. Zomerezikani mazo kachuta katore uramuliro. Icho ndicho ise tikukumba, chisisimuso, na kufumisika po kuura kugomezika kose, na vibenene vyose na vyaungu. Nganga na vintu. Fumaniko ndipo onane kutichuta wachari chuta. Icho ndicho ise tukuvira na visisimuso. Fumu itivuire ise apo ise tikusanka mutu uvu na kuvazga ichi usiku uvu. Ngromba fumu itumbike kuvazgika kwa mazgu gake na kusangika mumateyu mtuva chipaturo 12 verse 38 kufika 42. Ndipo mutu wane usiku uvu ndi kuvapo kwa chuta kwa mbula kupanikizgika. Usiku wa mara isi tikayoyanga za Yesu pakuva mwene yura mairo, mwanyauno na mirayira. Ndipo tikawona kuti iyo wakava mwene yura mairo, mwanyauno na mirayira. Sono kuvapo kwake, usange iyo ndi mwene yura, ngombla kupanikizgika, tiente vazge. Nteura valembi vanyake na vafarisi vakazgora kuti, musambizgi, isi tikukumba kuona chimanikwiro kufuma kwa imwe. Kweni iyo wakazgora ndipo wakati kwa iwo. Mwiro uhene na uzagari upenja chimanyikwiro. Ndipo chiza mkuvako yae chimanyikwiro kuperekeka kuichi. Kweni chimanyikwiro cha mprofeti Yona. Pakuti umo Yona wakakara madazika tatu na mausiku mtumbo ya somba. Ndeura ndimo mwana wa mtu waza mkara madazika tatu na mausiku mudindi. Vantu vakunineve vaza mijimirira mcheruzgo na muwiro uwu. Ndipo vaza muususka uwu. Chifukwa iwo vakarapa pa kuparazga kwa Yona. Ndipo onani mkuru kuruska Yona walipano. Ndipo fumukazi ya kumwera iza mijimirira mcheruzgo na muwiro uwu. Ndipo waza muususka uwu. Pakuti iyo wakiza kufuma kufigaba vya kutari chomene vya charu chapasi. Uzakapulika vinjeru vya Solomoni. Ndipo onani mkuru kurusa Solomoni walipano. Kuvapo kwa mbla kuoneka. Kasi ndiko kuti vantu ava vakagana vichi chihuta nyingi zose. Ukava nchihuta pera nyingi liyose para iyo wafika. Para Yesu wakabakuno nyingi ya kutanga. Iyo wakati imwe mkubutiska ndipo mkutozga vipupa vya madindi kwa profeti. Ndipo ndimwe mkabavika mumura. Uonani, chinyake chikuchitika, ndipo ichi chikumijumpirira ni yayi. Ndipo chihuta wakubisa ichi kumaswa kwa vinjeru na vamahara. Ndipo kufumbura ichi kuvana au vangamanya kusambira. Yesu wakawonga badada pa kuchita chanteura. Mkuona? Ichi chikuiza nkanira kufupi kuvantu, ndipo iwo vakumanya yai ichi. Mwaku yezgerera, imwe vantu vakatolika muno siku uu, imwe mkukumbukira virimeka vichoko kumanyuma. Joan wakuak mufransi, dona mchoko uyonadi wakava, iyo wakadangirira kukira mufransi, kweni iyo nadi wakava mteveti wa Kristu. Kasi mpingo winu kachita vichi kwa iyo, ukamochira iyo kuchikuni, ngati fiti, chifu kwa iyo wakawona mboni woni, nipu wakava kwa uzimu. Mpingo wakatolika ukamochira iyo ngati fiti, ukuni, chifu kwa iyo wakava kwa uzimu, nipu wakawona mboni woni. Vimika vikati vya jumpa, iyo wakasimu. Sanga kuti mwana kaziura wakava mutuva. Nteura angumanya imwe mkachita kurapa kukuru. Imwe mkafukura matupigara kava sofi au wakamsuska iyo. Ndipo mkamuwocha iyo. Ndipo mkataya aga mumronga. Nkumanya, icho, ime mkachita kurapa kukuru pa icho, pa kuchita kufukura matupi kava sofi. Sono mumazuva kava profeti, kukachitika vichi, iwo vakachita chindu chenechira. Iwo vakabamanya yai iwo. Mpaka iwo vakiza. Utumiki ukamarizgika. Kufumamura vakatorama vakusoreka. Ndipo pamanyuma para iwo vakativaruta. Iwo vakamanya kutipaka vamprofeti pakatipawo. Yesu, iyo wakiza kucharu chapasi. Ma iyo mkava dada chiuta. Ine na adadavani tiriyumoza. Adadavane wakukara mwa ine, ndine yai uyo kuchita mirimo kwenye wadadavane. Ndipo sangi ine kuchita yai mirimo ya adadavane, kundigomezga yai ine. Sono sangi imu mkuona, para iyo wakati wafika, pakunji yumoza. Yumoza pa 90 wa mcharu wakamanya kuti iyo wakavananga ndipa charu chapasi pa nyinguira. Ndipo kwenye mponosi wacharu. Ndipo nteura iwo wakamanya yai icho iyo wakava, nanga ndimpingo panji yumoza mnyake, ngo, mpaka iwo wakampaika iyo, wakasungika, ndipo wakauka padazi la chitatu, pambere iwo wakava vandamanye icho iyo wakava. Ichi chikuiza ndipo chikuruta, ndipo vandu wakumanya yai ichi, mpaka ichi chikujumpa. Ndipo iwo, chifukwa chakuti ichi chikorela nako yai na kusambira kwao kwa vya uchiuta. Ichi chikorela nako yai na nyengo ya dazi. Wanani, icho chiriko, iwo nyengo zose wakukara mkungazima kwa mwiro unyake. Nyengo zose. Chifukwa icho iwo wakamzumira yai Yesu. Nichifukwa chakuti iwo wakakaranga mkungazima kwa dango. Ndipo para Yesu wakati wafika, wakava wakususka dango yai, kweni wakiza kuzaka kwa nyiriska dango. Enya, iwo wakamzumira yai iyo, chifukwa utenga wake ukaba ndende yai umo iwo wakavira nao mvigomezgo. Ndipo ichi pa manyuma chikachemeka kuti miambo ya kare. Ndipo iyo wakiza kukulingana na miambo yao yai. Iyo wakasunga miambo yao yai. Ndipo nadi iyo wakatimbanizga ichi. Ndipo wakapwasura ichi. Ndipo wakachita vindu ivyo vikawa vya kususkana na ichi. Chomeni makuti iwo wakaganaana kuti iyo wakapwasuranga mipingo. Ndipo iwo wakampokerera yai iyo chifukwa cha utenga wake. Ndipo tose tikumanya mahanyauno kuti iyo wakuiza ndende mtowa ya uchime wa chihuta. Kweni iwo wakamanya yai ichi nyengoira. Ndipo ichi chingamanya kuchitikaso. Ndipo ichi timanyenge yai ichi. Ine nkulingalira usangi iyo nadu wangafika usiku uu. Ichi chivenge cha kususka na chomeni na icho ise tirikugamura pandondome kuzitu. Na musukuru zitu na vintu. Pavenge vachoko chomeni vapanikizgenge icho chikachitikanga. Iyo wakayoya kutichiza mkubanteura umo iyo wakwizira. Sono Yesu mpakuwa kutikura wakamanyisikika makoragene malemba kwizira malemba. ndipo valembi na vafarisi vanyinguyira vakamanya yai iyo. Nchifukwa uri iwo vakatondeka, nchifukwa uri iwo vakatondeka kuchita ichi, chifukwa iwo vakachipanga ichi mtawa inyake. Apo ndipo Yesu wakapalira iwo, sandani malemba, pakutima iwo imwe mukanangana na kutimulina umoyo wa mjirayira. Ndipo ndi iwo au kakundichitira ukaboni ine. Mkuona, sono iyo wakiza ndende kuyana na malemba, kweni iyo wakachipanga ichi kutipanyake usange iyo wafikenge, Mesia panyake waza mchita icho Moses wakachita, panji icho Noah wakachita, kuwa zengera iyo ngaraba panji nuchinyake chapadera. Kweni, chifuwa icho iyo wakiza mtowa umo iyo wakachitira, iwo wakanangana ncheura yai, mumalemba na miyambo yao, wakabasambizga yai iwo, ncheura vandu wakatimbanzika chomene, ndipo iwo wakamanya yai icho chikachitikanga. Nkumanya yai usangi icho chingachitika mwanya uno, hini nkumanya yai usangi ichi chingabachakulekana na icho miyambo yitu ya tisambizga ise, ndipo ichi chingamanya kuiza, ndipo chindu chinyake chingamanya kujumpa, ndipo ise timanyenge yai mpaka ichi chivenge kuticha jumpa kale, ndipo mbwenu chamara. Umu ndimo pafupufupi ichi ichi za muzira. Kasi ima mkumanya, para Yohani Mbabatizi wakati wafika kura, huyu wakaroskereka urendo wose kufuma kubukla Yesaya, mahandred ya virimika, pafupufupi virimika 800 Yesaya wakachima. Ine mkanagana, pambere Kristu wakawa wandafike. Kasi ima mkamanyanga kuti Yohani wakiza ndende umu Yesaya wakayoyera kutindimo waza mkwizira, iyo wakiza ndende umu Malaki wakayoyera kutindimo iyo waza mkwizira. Ndipo nanga ndi apostoli vakamanya yai ichi, Dazri Moze mu Mateyu 11, Yohani wakawa mgadi, ndipo apostoli vasambiri vake vanyake vakaruta kukamfumba Yesu, kutikasi iyo wakawa mwene yura, panji iyo valindizigenge munyake. Sono wonani, Yesu nta wakawa pa iyo buku la kuvalongosorera umo iyo vanga kaliranga iyo vene. Umo ungakalira wamwene mugadi, panji umo wangachitira kakaliro kake. Iyo wakati, lindizgani kwenye kuno, ndipo muone icho chikuchitika. Ndipo murute mkamuoneske Yohani vindu ivo imwe mawona vikuchitika. Ula wakawa wakaboni kuti, iyo wakawa mazugara. Ndipo sono kumbukirani, mazgu nyingizose kakuiza kwa mprofeti. Isetose tikumanya icho. Chivuta kuchita karikose yae kwa mbra kuti waoneske ichi kwa profeti wake. Ndicho chifukwa buku la uvumbuzi wa Yesu Kristu. Ndi uzari wose watundu wa Kristu. Nkanira muno pakatipitu. Buku. Sono iyo kwenra kuti watumeimoza. Munyake kutu wakosgele bukulira. Uvumbura ichi. Kujura vididimizgo na vinyake nteura. Kweni umukuliri kuti uvumbuzi unyake uri wose wa Kristu. Uungwa kumanyikwa kari nkanira umu. Iyo ndi uzari wose wa ichi wa uvumbuzi. Sono wonani, ichi chikutondeka po yayi, kweni mazu kakuiza kwa mprofeti. Mwoneni Yohani wa imirira mumaji, uroskeranga mprofeti, kutimesia wakabankanira pakati pawu. Iyo wakati, walipo imoza wa imirira pakati pinu sono, icho imwe mkumanya yayi. Iyo wambabatizeninge imwe na mzimu mtuwa na moto. Sono kumbukirani. Iyo wakaimirira nkanira pakati pawo. Baiboro rikayo ya nteura. Ndipo iyo wakamanya yayi ichi. Dazirimoza para Yesu wakiza wakuyenda. Yohani wakamanya iyo. Ndipo iyo wakati. Wanani mwanamberere wachivuta. Uyo wakufumisika kukwananga kucharu. Sono wanani. Pambere iyo wakawa wandamanyikwi na waliose. Iyo wakiza kwa mprofeti. Iyo wakawa mazgu. Yohani wakawa mprofeti. Ine kukumbuka msambizi wane wakare wa Baptist wakandipalira ine wakati. Iwo kumanya icho chikuchitika. Wakati. Yesu wakababatiza Yohane. Ine nkati. Ine mkanagana ncheura yai. Iyo wakati. Nadi. Yohani wakababatizika yai. Iyo wakiza kuparazganga, kubabatizanga, kukavavye wakawa wakwenerera kumbabatiza iyo. Yesu wakambabatiza iyo. Ine nkati. Ine nkumanya yai. Ndipo dazirimoza ndiri mkuverenga. Mzimu mtuwa wakavumbura ichi ngati nteura. Wanani. Wanani. Iyo wakanjira mumaji. Iyo wakati. Njifuwa uri imwe mkwiza kwa ine. Ine mkwenera kubabatizika na imwe. Yesu wakati. Zomerezga icho chikari nteura. Wanani. Kweni kuti ichi nchakwenerera kwa ise. Kutika kamizganga ise, kutitikuwa niriske urunji wose. Yohane pakuwa mprofeti kumanyanga mazgu, kumwa iyo wakavira sembe, wakwenera kuchapika pambere wandaperekeke, pamanyuma iyo wakababatizika, Yohane wakambabatiza iyo. Chifukwa, nchakwenerera kwa ise kutitikuwa niriske urunji wose. Mazgu kakiza kwa mprofeti mumaji. Ndipo pamanyuma para iyo wakati wababatizika, ndipo uri vantu, ndipo mzimu mtuwa wakakira, ndipo waliose yai wakachiwona ichi, Yohani wakachiwona ichi. Mungero wafumu wangamanya kubankanira mungu. muno siku uhu. Ndipo panyake mtu mmoja wachionenge ichi. Ndipo minyakeso yayi. Kuvara kura, nyenyezi ira iyo ikaoneka kwa kuonera vya sayansi. Uko vandu wa vinjeru wakarundezga. Kulije wa sayansi wakumanya chirichose za ichi. Kulije minyake wakachuona ichi. Ngo, kweni vandu wa vinjeru vara. Chifuwa ichi chikabacha iwo kutubachuone ichi. Iwo wakachuona ichi. Ichi chikabache neko kwa iwo. Para kuvara, lavira moto likamukantira pasi Paulos, paulendo wakuruta kudamaseko, iyo wakamanya kuti iyo wakava mkuvapo kwa chuta. Sano muhebere yura, jena wakazinura mzimu unyake uriwose yai kuti fumu. Mwakusazikirapo iyo wakamanya kuti lira likava lavira moto, ilo likarongozi kia vandu wakwake kufuma mumapopa. Iyo wakati fumu ndi mwenjani imwe. Sauri, sauri, ukundizikizikirachi ine iyo wakati. Ine ndine Yesu, Yesu wakati, ine ngafuma kwa chivuta, ndipo ine nkwerera kwa chivuta. Iyo wakaba moto ura, uo ukaba mchivukati cha kugorera, uo ukarongozi ka Moses mumapopa, ndipo iyo wakawerera kuicho. Ndipo sono iyo wakaba apa, paulendo wakuruta kudamaseko. Wakakantikira pasi. Ndipo vandu wose wakavana iyo. Iyo wakariwona yai lavira moto. Ndipo ichi chikava cheni cheni chomene kwa Paulos. Mpaka ichi chikazimwa maso gake. Ndipo iyo wakachita kurongozi kekera kumseu wakuchemeka straight mudamaseko. Iyo wakaburumuti zgika. Ananiya mprofeti kusika kura. Wakawona mboni woni. Wakaruta ndipo wakavika mawoko pa iyo. Ndipo iyo wakapokera mzimu mtuva. Ndipo mamba kakafumamo mumaso gake. Ndipo iyo wakamanyanga kula viskaso. Ichi chikava cheni cheni chomene kwa iyo. Mpaka ichi chikazimwa maso gake. Ndipo kweni pakavavye munyake wa iwo. Wakamanya ichi nangauri wakavapo. Wakamanya kuchiwona ichi. Njeura, njeura ndimo kuliri usiku ugu. Walipo munyake wakaranganira uko wangamanya kumuoneska chivuta pamaro. Apo munyake wamanyenge chirichose yae za ichi. Kumumanyanga chivuta. Ndipo Yesu para iyo wakavakuno pacharo cha pasi. Ndipo wakachita mwa kufikampo chimanyikwiro cha Baiboro likayoya kuti iyo wazamchita. Kweni iyo wakamanya yai ichi. Chifukwa ichi chikawa chakulingana yai na mwambo wawo kumwiro ura. Iyo wakainera kuiza na kuchita icho Moses wakachita yai. Iyo wakainera kuiza na kubabika na mwali. Ndipo iyo, ndipo kukulingana na Deuteronomy 18:15, iyo wakainera kuwa mprofeti. Ndipo ndende, iyo wakachita mirimo yira na vimanyikwiro. Vayuda nyingo zose wakapenjanga vimanyikwiro. Iyo wakasembezgika kuti vangadaliranga pa mayoyero gavinjero vya mutu yai. Vayuda wakamanya makora kuruska icho. Pagiriki wakasambizga icho. Kweni mayoyero gavya mutu yayi. Kweni pa vimanyikwiro. Tiwoneske chimanyikwiro ise. Vantu ava iyo mose wakati. Rabi panji msambizgi. Tiwoneske ni chimanyikwiro ise. Iwo wakakumbanga kumanya. Ndipo iyo wakabakuti wabawoneska kare chimanyikwiro. Ndipo iyo wakakumbanga mtundu unyake wa chimanyikwiro. Kweni iyo wakamanya kuchita chimanyikwiro cha mwiro urapeira. Ntevora iyo wakuchita mwanyauno. Kupunguka uku kwa mzimutuva. Ndi chimanyikwiro cha kuonekera kwake. Nanga ndi mumwiro uhu umo iyo wakalaizgira. Iyo wakukumba chimanyikwiro. Ndipo iyo wakavapa chimanyikwiro cha malemba. Kweni iyo wakakumbanga chimanyikwiro cha mtundu unyake. Apo ndipene papo vandu vanande chomene mwanyauno vatimba nizikirenge. Ima mkumanya. Mkwaturo panje wungachitika. Ndipo ganaganani waka za chitima cha ichi. Rekani inendirute kumanyuma uko Yesu panje. Yohani wakatuma vasambiri wake. Kuti waka muone Yesu. Usange iyo wakawe Mesia panji yayi. Ora rira, iyo wakachita vindu vinandi. Ora iyo wakati wawirako, pasambiri kuti vampalire Yohani icho iyo wakawona. Yesu wakayoya kwa iyo au wakakarakura wakati. Kasi imwe mkaruta kukawona vichi mumapopa. Kasimwe mkaruta kukawona vichi para Yohani wakaparazganga. Kasimwe mkaruta kuti mkawone mundu wavwara vituva. Na vinyake nteura, panji chakuvwara chakulipituka wakati. Iwo ndi munyumba za mafumu, iwo wakusunga wakufwa, na kufishonta wabonda, na kutora ntengwa banichi, na vinyake nteura ivyo. Iwo wakumanya yae kakolero karupanga rokutwa kuviri. Wakati, kasi mamkaruta kukawana vichi, tetera kukwedezgeka na mpepo, mundu mnyake, gururi nyake limpenge iyo ndaramazinandi, dipo iyo wasinzirenge kulimoza ili maro makuruta kunchemo ya fumu, Yohani yai. Mnyake wakumanya kumtimbanizga iyo, kuti ise tikupengezi nandi usangi iwe ulekenge ichi na kutora ichi Yohani yai. Iyo wakati, kasi mwe mkaruta kukawana vichi, muprofeti, iyo wakati, ene kumnena rani imwe, mkuru kuruska mprofeti, ndipo sange imwe mungachipokerera ichi, uyu ndi mwene uyo mprofeti wakati, wanani, ene ngutuma tengalani pandazipane, uyo wa mkunozga ntowa, ndipo yura wakawa Malak 3, uko iyo wakachita ichi. Tazirimoze vasambiri waka mfumba iyo wakati. Njifuwa uri valembi wakuyoya kutelio kwenera kudanga kuiza. Yesu wakati. Iyo warakuiza kare ndipo imwe mkamanya yai ichi. Ndipo iyo waka pulikiska kuti wakaba Yohani mbabatizi. Wapostori wakustoleka vara ndipo uri wakatondeka kuona kasi iyo wakaba njani. Iyura wakaba iria. Sono la viskani. Imwe mkumanya. Kuiza kwa fumu kuza mkuwa kuiza kwa chisisi. Iyo wakati. Kwaza mkuwa vaviri pabedi. Ndipo inaendiza mtorapo Yumoza na kumleka Yumoza. Huko ndiko ulimdima. Paviri mumunda. Inenza mtorapo Yumoza na kumleka Yumoza. Imwe mkumanya, kuli vantu vanande chumene vakuzgeverekera daziririronse, vakufumapo pacharu chapansi, icho kulije muntu wangarongosora. Limoza la madazi aga, panji kungaza kachitika kutivantu panji wangati enya, iwa kunganamula nyengo ya masuzgo. Chinu ichi chilipa ise sono. Ine nkaganagana kutimpingo urutenge pambere nyengo ya masuzgo yindafike. Iwo wakumanya yae na kupulikiska kutimkwaturo wangamanya kuchitika. Ndipo iwo wama nyenge karikose yae za ichi. Ndikuruta kwa chisisi kwa mpingo. Ndipo waganaganani. Vantu vaza mrutilira kuparazganga. Kuyo yanga kuti iwo wakugomezga. Kuti iwo wakuponoskeka. Kusazgirangamo mumpingo. Na kuzenganga macharichi. Na kurutiriranga ngandumwa iwo wakachitira mumazuwa ganowa. Na kunyake nteura. Ndipo kumanya yai ichi. Ndipo mkwaturu wachitika wajumpa. Ichi chikachitika kale. Ndipo imwe mkamanya yai ichi. Kuli mahandre diga vandu wakuzikivirekera pacharu chapansi. Ndipo vandu wakumanya karikose yai. Kuko iwo wakaruta. Iwo wangarongo sora yai ichi. Mundu mnyake wakarutanga kumaroku nyake. Iwo wakupulika chirichose yai kufuma kwa iwo. Ndipo iwo ungamanya kuwa mkwaturu. Ine nkumpalirani imwe babwezi. Wakuti ise tiri waka mamembara gampingo. Panji chinyake ngati icho. Icho chikunganamula vikuru chomene yai kwa ise. Imwe nchiweme mukozge chiruweru chira. Imwe nchiweme mutore mazgugose kachuta na kukoreske kuichi. Ndipo rekane vichitiko vya Hollywood apa. Ichi chanjira nkanira mumpingo. Ndipo ichi nchasoni. Kweni Hollywood wakuvara pachoko. Wakupanga waka kuvara kuku. Ndipo mpingo mwanyauno kuyeza kujiringaniza na Hollywood. Kristu wali mu Hollywood yayi. Kristu wali mu muntu payeka. Hollywood wakubana pachoko panji. Hollywood wakungazima. Apo evangeli likungazima na kujikizga. Chiuta ntaa wali mumaro kakuru kapachanya aga. Na vindi vyose ivyo ise tipuona. Iyo wakuiza makujikizga. Muka wanekero kakufwasa na gachisungusungu chikumjumpani. Ndipo sange imwe mukamanya mazgo. Imwe mchiwonenge ichi. Iyo mwene iyo wali na jiso kuti wapulike. Rekani iyo wapulike chumzimu kuyoya kumipingo. Wanani sono. Mwanyauno sono, chene icho chika manjisikika. Iyo wakajimanjisika iyo mwene makoragene kwa kukumezika banyingo ira. Iyo wene awo wakapenjanga ichi. Mwoneni Petros na Andrea. Mwoneni Nathaniel, mkavavye kukaika mumaringa lirogake. Mwoneni mwanakazi pachisime, mkavavye nkaiko maichi. Weni mafarisi ava, madaziga choko kumanyuma uko mtu witu uri usiku ugu. Waka muona iyo wakuchita icho. Tipo pa manyuma waka mchema iyo berezebure chivanda. Mirimo ikachitika. Iwo waka enera kukapereka zgoro kuguru rawo. Nde wala chindu chekapera iwo waka chita chikawa kuchema ichi mzimu weheni. Berezebure chikawa chivanda. Ngati muhukwi panji chinyake. Ndipo waliyonsho kumanya kuti kukwanga kwa chivanda. Ndipo iwo waka linganizganga. Wali iyo waka wamazgo akukakamanya chisisi cha mtima. Ndipo wakusimikizgira kuti iyo waka wamprofeti yura. Uyo waka enera kuiza kwa ise mnyengo iyi. Muprofeti mugombori. Ndipo para iyo wakati wachitachira. Mpingo mnyengo ira. Ukayowoya kuti iyo wakava berezebure. Ima mukona echo iyo wakava. Iyo wakati. Ima ndimwe vachiburumutira. Kurongosganga vachiburumutira. Iyo wafikenge yai. Ndipo nesi vavazumerezgenge. Awo varipasi pao kuti vanjire. Echo ese tikukumba mwanyauno ndikusanga unenesko. Ise tukwenera kuti tiumanye unenesko. Kasi iyo ndi mwene yura. Kasi iyo walimuno kuti wakwaniriske. Icho iyo wakalaizga kukwaniriska. Sandani maremba. Ndipo fufuzani icho iyo wakwenera kuchita mwanyauno. Ndicho chifukwa kuti John Wesley, Panji Martin Luther, wakarutirira yai na utenga wa Wesley. Iwo wakapanga bungwe. uko ndiko ichi chikamanya kufika. Mwakurondezi gako wakiza Rutha kufuma mpingo wa Katolika. Ndipo iyo iwo iyo wakava wakususka kwa iwo. Kwenye iyo wakava na utenga wakurunjisikika. Chifwa ichi kakava mazgo ya chivuta pangano. Chewara iwo pamanyuma panyifwa yake. Iwo waka panga bungwe la Rutha. Pamanyuma kukashitika vichi, chose chikatairira kamozaso. Ndipo kukulingana na lemba, kukwenda kutikwize mwira unyake wa mpingo. Ndipo paraichi chikatisha chitika mwira wa mpingo wa Philadelphia ukayamba, John Wesley. Ndipo icho chikachitika, ukarutirira kurutanga kuzambwe nyengo yose. Ndipo paraichi chikatisha chitika, ukava mwira wa mpingo. Ndipo John Wesley wakapuka, kweni Rutha wakachipokerera yai ichi, chukwa iwo wakavakuti wapangakare bungwe pakurunjisikika. Iyo wakazumerezika yai kutuvisikika. Ntehura para la va Wesley likati rapanga bungwe, ganduma iwo wakachitira. Ndipo mentavi ichoko ikafumako, tene icho chikachitika. Makurondezi kako kukiza utenga wa Pentecoste wakuwezikiresika kwa vya wanangwa. Wakavavye wa iwo bakasunta. Iwo wakawakuti wapangakari bungwe. Sono chigava cha chitima cha ichi nchakuti, wa Pentecoste navo wakapanga bungwe. Labisikani nyengo iyo iseti kukaramo, icho chikala ezgikira nyengo iyi. Kasi iseti rinku, iseta yenda takwira mchanya, lavira moto likuyenda, dipovana ma Israel wakayenda na lavira moto, panchi iyo wakawirira kuigupto, iseti kwenara kuti itiendenge na mazgu. Ndipo mwanyamuno iseti kuzgoka wakata chomene, mpingo kuzgoka wacharo chomene na wambura kukwirira. Ndipo nteura malingarero gago gachimbanzika chomene na televizioni na we love susi na vindu vinyake vijakari hivi na kukaranga kunyumba. Icho chikuonesha uko kulimitima ya vantu. Ndipo iwe wangamanya kupapalira iwe kudi vindu hivi ndiviheni. Ndipo iwe wakanagana kutindiwe wafunta kasi nchichi ichi bakutemwa vijakusekereska kuruska kutemwa chivuta. Mkuona? Oh, sanguru skoli kuru chomene ine nkumanya, da kuti ndive mkuromba, mpaka ine ndimanye kuti ndive mkuvapo kwa chivuta, na kupanikizika ichi. Ine nkukanagana kuti icho ndicho chikwenda na kuva sanguru skora mpingo, ndi kuvapo kwa mzimu mtuva. Kuona chivuta uyo wakapanga pangano wa imirira pakati pitu, kupulika kuvapo kwake na kukawona mazgu kake, na kuona ichi chikukosgereka. Ichi chikwenda na kuti chipereka chipulikano, kupanga wakupundukwa kuyenda, wachiburumutira valaviske, wakumangwa makutu wapulike, mbuzi yowoye. Ine nkaimirira mu South Africa, uko ine nkawana vandu pafupi 200,000 pa giraundi la Masewero mu Durban. Ndipo para iwo wakati wawona nyengo imoza chira chikachitika ngati nteura, pamanyuma pa kulongosola ichi kwa iwo, mukaviro waka kakufuasa. Ndipo iwo wakawona chini chimoza chikuchitika, chakufumbukwa kura. Ndipo vandu 25,000 vakachizgika pa nyengo imoza. Iwo vakatora magarimoto 7 nga kunyamula Katundu, matraki gatari ngati kufuma apa, matayara 60, ndipo gamatayara 18 ngati icho, ndipo akazipakira izo za kuzura na ndodo za kari na vintu. Pambla kugomezga, awa waka manya ya inanga ndi iro likama koko la margero na la mazere. Ndipo dazi la kurondezgako, Mr. Sidney Smith, mlara wa msumba wa Durban, wakanifonera ine ndipo wakati, ruta kuindo rako, kuwaro kulaze ku Indian Ocean, iwa wonenge chinyaki icho kachiwonapo yai. Ndipo kura kukawa kuperekezgeka na polisi kukiranga na magari moto gara, 7 kakuruga kuru kakunyamura Katundu, na vandu ma 100 kuyendanga kumanyuma kwa ichi. Dazi la mayiro, wakava muvaka sarasara na mabedi. Ndipo wakubanyamura au iwa wakava nao, vakimbanga. Gomez gani vindi vyose ni vya machitiku. Sabata imoza kumanyuma kura, iwa wakatimbananga imoza na mnyake, mkondo ya paubare. Ndipo kura iwa wakayendanga, woko muwoko, chasa mchasa. Chifukwa, iwa wakamanya kutichivuta wakuchanya wakaonekera pandazipawu, mkaonekera wakamazgu gake. Ndipo ise vina Amerika wa zeru za mutu tiri wakachete. Iwa wabaza mjimirira mudanzi la chiruzgo na kususka mwiro ugu, paicho ise tawona. Chikundi kumbusika ine za mwanakazi ma Louisville, Kentucky, kare chumeni yayi, wakaba na bonda mchoko. Wakayendanga yendanga mstora ya vindu vya kuchipa. Ndipo iyo wakachitanga vindu vichoko vichoko, kuyezia kumpanga uyu kutuwawone. Ndipo bonda mchoko wakarutirira kutuwanura maso. Ndipo pa umalido iyo wakatora kabiruka choko, chirichose icho ntena chikakopa chero cha mwana mchoko, pafupu wa msingura. Ndipo iyo wakatora beru. Ndipo mwana mchoko wakatuwanurira waka jiso kuntazi makurunjika. Ndipo iyo wakayamba kulira. Ndipo wakawa. Ndipo vandu vanyake vakiza kuzaka mvira iyo. Iyo wakati, oh yayi, vinga vanteura yayi, vinga vanteura yayi. Vakati, kasi suzgo ndivichi, Wakati, dokotara wakayua kuti bonda wakawa makora. Wakati, kasi kwa chitika vichi na bonda dona. Wakati, enya, iko kakazinduka pafupi miye sikisi ya jumpa. Mkuti iko kakukarawaka na kutuanura maso. Parije kantu kwari ichi njivichi. Chika inera kumchenuska bonda yura. Kweni ichi chika mchenuska yayi. Nipo iko kakukarawaka na kutuanura maso. Dokotara wakandiparira ine kuti iyo wakanangana kuti iko kakawa makora. Nipo ine nanguza na kukuno kuri nditore tuwakuseverera tuchoko tuchoko. Uto tungachenuska mwana yura. Ndipo wakuchenuskika yai. Iyo ukarawaka na kutuanura maso. Umondi mumpingo kuchitira. Chihuta ugwedezga panganulirirose mbaiboro pandazipavo. Kweni isi ati kukarawaka chete na kutuanura maso. Kula viskanga. Vichi, ndone skeni mchimanyikwiro ine. Mchitenge imwe. Ndipo ichi chikurutirira nyingo yose. Kanira pakatipitu. Kone skanga kuwapo kwa chihuta. Ichi chikwenera kutisangurusa ise. Para chihuta wakati wapanga pangano. Iyo wakuima na panganulira. Enya bwana. Para Yesu wakati wasimikizgira chimanyukiro chake cha umesia. Kuti iyo wakawe mesia yura. Kweni mkulaviska chose icho. Mutuoneske chimanyukiro ise. Wanani, iwo wakamanya yayi. Iwo wakalaviskanga makurunjika kuntazi kwa iwo. Chikawa ma iwo yayi kugomezga. Imwe, umo mama wane mlara wakayo irangakare. Imwe mkasanga mundopa yayi mumpangwe. Chifukwa murije mura. Iwo wakumanya nditu yayi iyo. Wakaburumutuzgika chomene na vigomezgo vyao na vinyake nteura. Ivyo iwo wakabanavyo nyingo ira. Iwo wakamanya yayi malemba kapangano. Chifukwa vigomezgo vikapimba ichi. Vigomezo vyao na miambo vya nyingo yira vika pimba lemba la pangano. Usangi iwo vaka sambezgi kenge kukulingana na lemba. Kutichira chika inera kuwa chimanyikwiro icho chika morondes ga mesia. Kasi mbalinga mkugomeze kutia wakiza mchimanyikwiro chake cha kwenerera. Nadi, iyo wakachita, iyo wakiza kukulingana na pangano. Kweni iwo vaka sambezgika chigomezgo chinyake. Isa te kugomezga muichi, dipo isa te kugomezga muicho. Iwo vose wakugomezga machuta. Iwo vose, muhanya uno, ise vina Amerika, chomene chomene, ise tukanangana kutitamu gokireka, chifukwa ise tukuzenga macharichi kakurukakuru, ndipo tire na valiska vaweme na vintu, kumbukirane, usange icho chikava nteura, ipo chivuta ndimurunji yai, usange wakutuzomerezika ise ingati nteura. Wakuti Kaini na Abelu, wakusopa wakutanga babiri kuwaru kwa Edeni, iwo waka mzengira guwa Yehova, wose babiri waka panga sembe, wose babiri waka pereka vya wanangwa, wose babiri waka romba. Kweni imoza wakachita makora, dipo imoza minyake wakachita uyeni. Wanani, ise tukwenda kuwa na UNESCO, dipo UNESCO ndi mazo kachivuta nyingo zose. Sono ndi nite uransu mwanya uno, bandu bakuzgoka bakuburumutu zikika chomene, iyo bakuti, ine nkuti, kasi iwe, kasi ndiwe mkristu, oo, ine ndire mchindu chinyake chakuti, chakuti. Wanani, ija chirije chirichose chakuchita na ichi, ine ngususka yai icho. Kweni icho ndicho ine nkuyezga kukuparira yai iwe. Karani mumpingo uri wose uo ima mkukumba, zinalino la mpingo likupanga mpambano yiri yose yayi. Ine na paliranga mliska mlenji ugu, kumtunda mkororado, ine ngatemwanga kuruta kukakwemeranga viveto pamoza na vinyake nteura. Depo ine ngatemwanga kukara apo, marundigani kutangarara pa chakukwera apo, ngati nteura. Ndipo Troublesome River, Hereford Association likupererera dambo la Troublesome River. Teora iwe ukufika pachanya pa dambo, iwe urina chigawa cha kuvuma na kuzambwe. Ngombe zose kufuma kumtunda huku mu association zikurya kuchigawa cha kuzambwe. Ndipo guri iro ine nkabanaro likariskanga kuchigawa cha kuvuma. Teora iwe vakabana linga la sigidibu kura kuti ngombe zireke kuruta kuminda ya vene na kunjira mu mapiri nyengo ya kufunda. Ndipo tikazisazganga pamoza ngombe mitundu inai panji nkonde ya kupambana pambana, mitundu 80 panji 10 ya kupambana pambana, pamuronga. Tika sasganga pamoza ngombe zitu mwenyengo ya kupuka, uruta nazo kumtunda kura. Depo ini nkatemwanga kukarakura, rundirane kutangarara pa cha kukarapo. Paraise tikati itaunganisika ngombe zose. Zose zikawa na chimanyikwiro na cherichose. Urutanga nazo kumunda wa uteka. Depo mlonda wakaimirira apo, iyo wakasipendanga izi apo zikanjiranga. Depo ini nkawona pakawa mitundu yose ya mazina. Mr. Grimes wakawa na za Diamond Bar, ndipo kunena waka kwa ise kukava Target Track, ise tikava na Old Tripod, ndipo kukava mitundu ya kupambana pambana ikanjira mwene mura. Kweni mlondo wakalaviskanga pazina yai, iyo wakalaviska chitindo chikwesi pakutu, kukava vye unyake ukamanya kuruta mumunda wa uteka ura. Usungirira mtundu wa viveto, kupanga ngombe zao kuwa za mtundu umoza. Ukavavye unyake ukamanya kuruta mwenemura, kweni mtundu weneko wa hiye fondi. Ika inera kuvikika chimanyikwiro kukutu na chidindo chiskwesi. Umo ndi mokuza mkubira pa Cherusgo. Iyo ntawa mkundifumba usangi ine nkava wa Methodist, Baptist, Presbytere. Mpingo ine ndirimo wa mkungana mula kantu yai kwa iyo. Ndi kantu yai kweni wakubabikaso. Mkristo wakubabika na ndopa wa ndopa za Yesu Kristu. Uyo ndiyo wa mjira. Kulija chinyake cha kuperevera apo cha mjira. Sono ise tikukumba kuti tikumbukirenge kukumbukira icho. Sono para iyo tinda manye ngongono yake nye nyengo zose yikuvumbukwa yai. Para iyo tinda mumanye para jekandu kwa rechikuta wangavapo mapakuruhuri apa. Ima mkwena kuti mgomezge ichi mbwenu kwa mara. Gati mwanakazi kuyo wakasurura ngandopa. Pandu vose vara baka jumpanga, ipo vose vara baka imirira baka yoyanga, uko wakuruta rabi, yora ndi muntu uyo wakuyoya kutindi mprofeti, uyo ndi wakunyanyira, na vijose ngati nteura. Kwenye chikachitika nchichi, manakazi michoko uyo wakabana suzgo na kusurura ndopa, dipo iyo wakapulika za iyo, dipo para iyo wakati wafika kuterakura, kwa mbla kuperera icho mnyaki wakayoya, iyo wakamanya icho iyo wakaba, dipo iyo wakati, usangi ine ninga kwasika waka cha kuvara chake. Mkuona, ndipo para chipurikano cheneko chira mwachiuta. Chikazgoka cheneko kwa iyo. Kasi ichi chikapereka vichi, ichi chikapereka ngongono yake kumuchizga iyo. Ichi chikamkwasika iyo mtawa yakuti. Iyo wakangana muka, ndipo wakamparira iyo likawasuzgorake. Wakati, chipurikano chako cha kuponoska iwe. Chikachita nchivichi, chipurikano. Panyake baka imirira kura, panyake baka babarugwari chomeniko kuruska iyo. Kweni imwe wanani, iyo wakamanya kuvapo kwake, iyo wakamanya kutiura ukava mwavi wake. Usange ise tinga chita waka icho usiku uu mavantu. Usange ise tinga manya kuti iyo wakuonekera kwa ise mumaungano aga. Pachira tochimoza, ndiko kuti, kuti wapereke makumbo gitu awa ise tirinawu ma iyo kwa ise. Kweni ise tukwenda kuti timanya kuvapo kwake. Ndipo sono umuimwe mkumanyira kuvapo kwake, ndipo paramazika kula izgika kumwira uu gaonekera. Nta mazo ya kula izgika aga mwira wa Moses, panyi miwira wa inyake, pangano ramazo kumwira ugu. Sono hise tikusanga kuti iyo wakarutirira, ndipo ya yiro, mundo kujikizga kumtunda kura, na mwana mwana kazi wakufwa, iyo wakagomezga icho iyo wakayoya ukawa unenesko. Sono kumbukirani, iyo wakawa msofi, ndipo iyo wakakanizgika, chifukwa kukayoyeka mkongono kuti, wale yose uyo wayendenge na iyo wasizgekenge msunagoge. Enya, kwari iyo wakasizgeka, panji kwari iyo wakasizgeka yai, iyo wakakorwa kudichuta wakawa mwakristu, ndipo gara kakawa mazgu. Ndipo kasi kachita vichi, ichi chikapereka kwa iyo mkongono ya chivuka iyo ikawa mwa iyo. Ameni. Ikawuska msungwana uyo wakafwa. Ndipo waka mkwoneka kuwaro. Chukwa iyo wakamanya kutichivuta wakawa mwa Kristu. Ndipo kuwapo kwake kukawa mnyumba yake. Kweni mumsumba uko iyo wakakulira, kongono yene ira ikawa mwa iyo. Mumsumba uko iyo wakakulira, kweni iwo wakamanya yai iyo. Uvapo kwake kwa iwo, kukangana mula karikose yai. Panji wakunyanyira munyake, kasi vintu ivi vili nkuu. Iwo wakundiparira ine kuti iwo kuchita chakuti na chakuti. Reka ine ndikuone iwo kuchita ivi apa. Kasi imwe muri kupulikapo icho, usange kukava imwe guru la Pentecoste. Na imwe mabantu kuti ima mkukumezge mumachirisu wa gavuzimu. Kuno kuli wakuti na wakuti kudera kuno. Reka ine ndi kuone iwe ukumuchizga iyo. Uyo ndi devuru mwene yura wakare, mwene yura wakati, usange iwe ndiwe mwana wachivuta, langura mawe aga azgoke chingwa. Devuru wakare mwene yura, para iyo wakati wabenekerera masogake, iyo waka mtimba iyo pamutu na ndodo, ndipo wakati, sono, waka pizgirana ndodo, yumoza kwa minyake, ndipo wakati, tiparire ise uyo wakutimba iwe. Ndipo ise tiku gomezgenge iwe usange ndiwe mprofeti. Iyo wakazgora yai. Iyo wakuchita ntabwara na mnyake yai. Enya. Yumoza mwene yura para iyo wakawapampinjika wakati. Usange iwe ndiwe mwana wachuta. Kira pampinjika. Ndipo simikizgira kuti iwe ndiwe mwana wachuta. Iyo ntina wakachita ichi. Iyo wakamchitira weheni ukuruchomene uo iyo wakawapona ukura. Kweni iyo wakamanya yai ichi. Iyo wakati. Iyo wakapono skabanyake. Iyo kutondeka kujiponoska iyo mwene. Usange iyo wakajiponoske nge iyo mwene. Iyo ntena wakaponoska yai banyake. Iyo wakajipereka iyo mwene makuti iyo wangaponoska banyake. Wanani, iwo vakamanya yaye kuvapo kwa chiuta mbwenu kwa mara. Sono ichi chikupereka nkongono na kuchizga na vichi, ichi chiperekenge nkongono ya kujura masuginu kuti mumanye iyo. Panji kuburumutizga masuginu makuti imwe mumanyenge yaye iyo. Icho chikujura maso ga yumoza, chikujara maso ga wambura kugomezga. Wene msumba, iyo wakavavya chigomezga ma iyo, kunyumba ya mfarisi, iyo wakamchema iyo, kwa Simoni mfarisi, ndipo wakapanga chipikiro chikuru, ndipo mfarisi wakakumbanga kuti wasimikizgire kwa iyo kuti iyo wakava mprofeti yayi. Teora iyo wakava kumanyumu makura, kukwezgiranga mchanya magarasi yake na nkombo zake, na fungolo seruweme la mafuta ga kununkira mnyumba. Ndipo Yesu wakava kuti wanjira wajumpa mpa mtu uyo wakachapanga marundi, ndipo wakakarapasi kura, ndipo kubinka, kununka kwa fuvu pa iyo, huko vinyama vikaendanga mtowa na vya kuvara vyake, ndio chifukwa iwo wakachapananga marundi mwenyengo ira. Ndipo imwe wanani, chindu cha kutanga, para imwe mwachemekera kunyumba kura mu Palestina, apo iwo wakavukaranga mkwavira zira, chindu cha kutanga iwo wakachita chikava kuchapa marundi ginu, ndipo pa manyuma kumpane chinyake imwe. Kutumiende pa makarepeti gawo, saru ziweme za kuperuja na vintu chikawa chiweme. Chindu cha kulondezika kwa iwo wakachita, iwo mbweno wakumpane mafuta mwukolinu, au kutoleka kufuma kukunali chokula apuro kutare mwamapiri, apuro riskwesi, pararuva riskwesi ramara, ili kuleka apuro na fungori weme. Ndipo iwo wakupaka aga kumaso kwawo, ndipo marazigara gazuwa kufuma kuparestina nga kofya. Ndipo imwe wanani, icho chikulenga fungo. Ndipo para imwe machita, pama nyumba mweneke nyumba wakuiza kumurgango, ndipo iyo wakufafshonta iwo pasingo, ndipo wakufapokerera iwo. Kasi wakuchapa marundi vara, paka mzomereske uri Yesu kuti wajumpe, wambla kuchapa marundi gake, panji kumupa iyo mafuta kuti wachipaki yoyeka, panji nanga kumpokerera iyo na mfshonto, wene kukawa mzagare mchoko uko kumsewu. Vama pungwe wose vara wakavakura sono. Kurulose ilika mumanya yai iyo. Ndipo mwanakazi mchoko wambiri iheni. Iyo wakaringizga. Panyake pachipata. Ndipo wakamuona iyo wakarangati wambara kumanyikwa. Umo ndimo iyo waliri mwanyauno. Pakati paguru la vipembezo na vyo. Wambara kumanyikwa. Wambara kupokerereka. Wambara kukumbika. Unyakasi, kubinka, mtu wa wakunguruka, iwa wakuchema ichi mtundu unyake wa mtu uyo walimu maringaliro gake gaweme yayi. Mugukwi, wakubazi ya maringaliro, panji mtundu unyake wa zinariheni. Ndipo Yesu, ina ndifikengeko kuichi mumamini tika choko, wakati kuyo wayalizgu kunyosa mwana wa mtu, ichi za mgookereka kwa iyo. Kweni para mzimu mtuwa wafika kuzaka chita chindu chenechira, lizgu limoza chiza mgookereka yayi kwa iwe. Mkuona? Kweni kura mwanakazi mchoko yura, wakawona kuti iyo wakakumbanga kutumikirika. Ndipo iyo wakanjira mwaribiro chomene, wakaruta ndipo wakatora botoro la kuzura na mafuta. Panyake wakagura iri na ndarama kufumira muza gari wake. Kweni kasi ichi chikawachivichi, iyo panyake wakaganagana, iyo ndi mprofeti. Kweni ine kukumbuka mwanakazi mnyake wakusugika ngati ine, mundu mnyake ngati ine. Iyo wakawanao mwavi, ndipo iyo wakamanya iyo, ndipo iyo wakagokireka. Kumtunda kura hapa chisime cha sukure usiku wa mara isetika yo yapo za ichi. Ndipo sange ningafika waka kwa iyo, ine nkumanya icho iyo wari, ine nda kumtevetera iyo. Usange vanyeke wose va iwo, ine nkuperera yai icho iwo va kuchita, ine nda kumtevetera iyo, ine ndi manyenge kuti iyo ndi mwana wa chuta. Iyo wakachimbiri rako, iyo wakafika kufubicho mene na iyo, ndipo iyo wakaona kusosikika kukuru. Umo ndimo wakwa nanga wakukuzika maunenesu wakupulikira mkuvapo kwake, wakusosikika. Ndipo masozi yakayamba kufuma, ndipo iyo wakayezganga wakabisa iyo, iyo wakakawa pa marundi gake, iyo wakanozikika kumpakazika iyo, kweni masozi yakawanga pa marundi gake, ndipo iyo wakayamba kukapuputa iyo, ndipo wakaliranga. Ndipo wakakapuputanga iwo na mawoko gake. Ndipo marundi gake gose kakashitanga matope na fufu ilorikawa pa iwo. Ndipo sange ima mkukumba naji kuti ya mkumezge ichi na kununga kwa vinyama mtowa waliyose wakayenda ntowa yene ira. Ndipo kukabanteura kununga pa iyo wakarauko. Ndipo masozi gake kakawanga pa marundi gake. Ndipo iyo wakayezganga kukapuputa igo. Ndipo iyo wakavavye tauro. Kasi kutowa na nchindi za mwanakazi ndivichi ndi sisirake. Ndicho chifukwa mwanakazi banandi imwe mhanyauno mkudumula lose iri. Uko mkwananga, iyo wakatora sisirake, ndipo wakayamba kuchapa marundi gake, na kukapuputa iyo, na lake, sisirake la kutowa, ufumisikako kununga kwa iyo, kuvika pa iyo mwene, kunyamuranga kunyozeka kwake. omwe. Apo ndipeni papo imwe mukumanya uyo wali mukuvapo kwinu. Mukuona? Varangosi witu pafupifupi ndiko kuti vachitenge kuimirira pamutu wawo, kuti vasange sisira kukwanira kuti vachite icho. Teura kura iyo wakachapa marundi gake, ndipo wakapuputa iwo na sisira mutu wake, ndipo iyo wakafushonta marundi gake. Ndipo Simoni mlara yura chimirire kumanyuma kura wakati, oh, ine nkumanya kumuona iyo wakukalipa, iyo wakamanya yai icho iyo wakava, wakati, ine nangumpalirani imwe kuti iyo ndi mprofeti yai, usange iyo wakawa mprofeti, iyo ndi nangumanya mtundu wa manakazi uyo walina iyo. Yesu wakasundarundi yai, iyo wakamlavisika waka iyo, ndipo iyo wakachita ofi. Chaura para iyo wakati wamarizga, iyo kumteweteranga iyo, iyo wakalavisika wakati. Simoni, ine ndiri na sinyake chakuti ndiyo oye kwa iwe. Iwe wakandichemera ine kuno, iwe wakandichemera ine kuno. Mumazuga nyake, wakapanga kunozgekera kundinyoza. Iwe wakakumbanga kuti wendeoneske ine. Iwe wakakumbanga kusimikizira kuti ine nkaba icho ine ndiri yai. Ndipo iwe, para iwe wakati wandichemera ine kuno, iwe wangenera kuti ntena wangu chapa marundigane. Kweni iwe wangu chita yai. Iwe ntena wangu ndipa ine mafuta kuti ndipakazge mutuwane. Kweni iwe wangu chita yai. Iwe wangu ndipokerera na mshifishonto yai ine. Ndipo mwanakazi uyu, kuma apo ine nda karira apa, wacha apa marundigane na masozi gake, na kukapuputa iwo na sisirake. Ndipo ruta wafishonta marundigane, kufuma apo ine nda karira apa. Ine ndiri na chinyake cha kukususka iwe Simoni. Pama nyuma iyo nganamukira kwa iyo, ine nkulingarira waka kumuona iyo waimirira apo. Ndipo masugake wose kakuruka kachesama na chisiko chake, na uko iyo wakava na mafuta na fuvu mumsewu pa chisiko chake. Ndipo iyo wakukanagana, sono kasi ine nananga, kasi ine nananga, iyo wakati. Ndipo ine nkumnenera iyo, za kwananga zake izo ndizinandi zose za gokereka rutanga mumtende. Kasi chikama chivichi, iyo wakamanya, iyo wakaumanya mwavi wake. Mkuona, iyo wakachita ichi, iyo wakamtevetera iyo, bafarisi wakachita yai ichi, iyo wakachuona ichi, ndipo wakamanya kuvapo kwake. Ndipo kasi ichi chikachita vichi, ichi chikachapa, kasi ichi chikapeleka vichi kwa iyo, chigokero, chikapereka kwa iyo kugokereka kuza kwa nanga zake. Kasi ichi chikachita sovichi, ichi chikapereka so mkongono ya chivuta, kuoneska kubambara kugomezika vara, kuti iyo wakava mprofeti, iyo wakamanya icho iyo wakava, ichi chikapereka so chimwemwe na mkongono na umoya omira ira, ichi chikapereka icho. Kweni uyo wakapangisika mzumari ukuru chomene kuti ukomeke mumarundiga wemegara, iyo wakamanya ya ikuvapo kwa chivuta mwa iyo, iyo wakakumbanga so kuti wa mchitire mayere gachoko kusangurusika kunyake. Icho ndicho charu chikukumba mwanya uno. Dimuru wa vya kusangurusika. Ichi chikulikumba yai evangeli. Iwa wakukumba kusangurusikika. Ndipo Pirato wakati, ine ni kumbenge mtondwe unyake kufuma kwa iyo. Panchi nyake ngati icho. Zaningenayo kuno iyo, nkanira mkuvapo kwa chivuta, ndipo wakachikana ichi, chifukwa chavichi, kuti iyo wakazumerezga fundo ya mzinda kurusika kuti iyo wakabana mwavi wakuwa mkuvapo kwa chivuta. Kasi kukachitika vichi, mwanakazi wakagokereka, ndipo wakapika umoyo wa miraira. Kweni iyo wakatimbalizikika, ndipo wakafunta. Ndipo wakajikoma pa kuchita kujibizika iyo mwene uko mu Switzerland. Sono chenjerani, wakatoreka chomene na fundo ya mzinda wenyengo ira kuti, iyo wakababereze bure. Iyo wakabawaka wakujipangisa kukomezga, ukabakandu karikose yae kwa iyo. Iyo, kasi iyo wakachita vichi, iyo wakataya ichi, iyo wakataya mwami wake, uwari mkuvapo kwa chuta. Iyo ntena wakagokereka. Iyo wakati, ine ndiri na mazaza kukupaika iwe. Ine ndiri na mazaza kukumasura iwe. Iyo wakati, iwe ulije mazaza pekepeka ichi chifumire kwa adadavane. Iyo wakainara kuti ntena wakamanya. Usange iyo wakalimanyenge lemba. Dipo iyo, bakuwa miyuda, wakainara kuti ntena wakachimanya icho. Kweni ime wanani, miyambo ijika msambizga vya kumpuruska iyo. Umo ndi mokuliri mwanya uno, usange iyo wakasambizgi genge makora, usange muntu wakagomez genge icho malemba kakayowoya, kweni mambo wake wakampuruskira kutari iyo na ichi. Chimozi moze ngatindu mokuliri mwanya uno, vandu vatorenge ifangiri reneko, uko mzimu mtuwa wakwiza, nipo mkongono na uchindami wachivuta kumasuranga wa kwananga, kufuma kukwananga, na kupapanga iwo vanangwa, na kupababatiza iwo na mzimu mtuwa. Na kuchizganga barwari, na kuoneskanga vmanyikwiro na vya kuziziskwa. Ndipo vantu vazirezgenge kuti, sona imwe mkumanya icho mpingo wane ukugomezga, uko ndi kupusa. Wanani, imwe mukutaya imwe mukuguriska uvere wino esa umunyake mana ndicho mene vakusanga mwayo wanteura umhanya uno kuimirira mukuvapo kwa chiuta umwe iwo vakachitarakare ndipo kweni chifukwa cha fundo ya mzinda iwo vakuchikana ichi vaimirira mukuvapo kwa chiuta ine nguzizwa mubwezi usiku ugu usange ise tavandu tabeni ise ndisiva Kristu mukuvapo kwake ndipo ndise varwari usange ise tikukana yai mwayo wakuti tichizgike pakuchita waka kumgomezika iyo ise tabeni ise tikuyoya kuti tikumgomezika iyo tikumanya yai kuvapo kwake icho iyo wakalaize kuchita mwanya uno kukozgekana pangano ra nyengo iyi Yesu wakachenyanga mwiro ura chifukwa cha kutondeka kugomezika chimanyikiro chake cha umesia ise tikuchiona ichi apa Iyo wakabachenya iwo, kumchema iyo Berezebure. Iwo wakakumbanga kuti iyo wachite chimanyukiro cha Mozesi, panyake kujura nyanja iskwesi. Iyo wakakumba kuti iyo wachite chimanyukiro cha Davidi, kutora chizumbe na boma. Kweni parije lemba likayoya kuti iyo wazamchita icho. Iyo wakenera kuzakaba mprofeti, iyo wakuiza fumo. Iyo wakenera kuva mprofeti nyengo ira. Ndipo iyo wakachita chimanyukiro icho chihuta wakayoya kuti iyo wazamchita mumazuwagara. Ndipo kweni iyo wakakumbanga nditu kuti iyo wachita chimanyukiro chinyake. Icho chikawa kundwereska iyo. Mkuona? Ine nkumanya waka yae usange isa itikulavi sekundazi chomene. Kukazganga chinyake icho chiringanira pafupinase. Kumanya yae usange ichi chingamanya kuva mante uraso. Usange isa itingazirezga mwavi wichu. Kumbukirani, ngati vyerezgero vijakare. Vyerezgero vingamara yae. Chimanyukiro cha umariro kwa kulingana na Yesu. Iyo wakati, ngati ndumo kukavira mumazuwa ka Sodomu. Ntewura ndimo kuza mkubira mumazuwa para mwana wa muntu. Nta mwana wa chiwuta sono. Para mwana wa muntu wa kufumbukwa. Lavisikani apa uko ichi chikulazga mwanya uno. Babwezi, ine niga mpalirani vindu vinyake. Apo ichi wanjwe miyai kwa ine kutindi mpalirani imwe. Kweni ichi chinga mwofiani imwe. Ine ngukumba kutindi mfumbeni mfumbali choko apo ise tikulekezga. Mambere ise tindarutirire na chisopo ichi. Mamini itika choko waka. Ine ngumanya yae usange ine niga mfumbani ichi. Waliyoshi wakumanya kuticharu umuachiri kukarira. Chindu chirichose chiri mdongo soro kunozikikira kuiza kwake. Vindindindi mumaroga kupambana pambana. Mweze kufumia ndopa zisikwesi. Panji vibara vizikwesi vya kufuma pansi parikose. Kupinekirira ichi. Mweyesu wakayoyera kuti. Lindizgani chimanyikiro icho mumazuwa ga umariro. Nyanja kufundukanga. Mitima ya vandu kufukanga. Chifukwa chamanta. Na kutimbanizgika kwa nyengo. Uruwani pakatikati pavijaru. Lavisikani utimbanizgi pacha kuchitika mwanya uno. Lavisikani ichi mwanya uno. Ukuru na 40 per 100 mkalifornia. Za kugonana kwa vandarumi veka. Kaveka, chisungu sungu cha undu chiri kumarakare. Lavisikani pa, lavisikani mwanya uno, umovandu wa kukalira kunyumba, awa kuchichema iwovene wa Kristu. Ndipo kutegerezga kuvandu ngati Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, na iwovene awa kuimba sumu pa sabata. Ndipo lavisikani vindu ivyo, iwo wakubawona iwo wafishonda manakazivara na vindu kuwarukura. Apo, bavavye mwanarume wafishonda manakazi kufikira kuti iyo wa mtora iyo. Icho ndi kugumaniska tuvivaru tukwa mwanarumi na mwanakazi. Wari ichi chichitikire nkuu, huku ndi kwa nanga. Mukagananganiro ndi kachitiro kakugonana. Pana tuvivaru tukwa mwanarumi na mwanakazi tukwa kwasikana. Ndi uchitiro kakugonana. Ndipo ichi chikupangika. Mwanarumi kufishonda mwanarumi munyake pa moromo. Ichi chingampangiska iyo wabokore. Panyi mwanakazi kumwanakazi. Jifuwa uli panyi mpambano. Ichi ndi uchitiro kakugonana. Mukagananganira. Uombo nenesko. Chiringanizo cha Kristu kufishondanga mkwatibu wake. Wanani, imwe munga chitanga yai icho. Kweni lavisikani ichi mwanya uno, matelevision yose aga na vintu, na kusazikana kukuru uku kwa kufishondana na kuhagana. Ndipo pafupi uku ndi kugonana kwa pakweru kulikose. Ndipo vandu mbachiburumutira chomene kutiwa wakuchuona yai ichi. Enya, chirichose chirimukaviro ka Sodom. Uchitiro wa chisodom paripose, umo baiboro rikayoyera. Vindu vinandicho mene, lavisikani mumazuwa aga, icho iyo wakayoya kutichiza mchitika. Lavisikani pamalaizgano awo iyo wakapanga. Gaza mchitika mnyengo iyi. Nipo pamanyuma lavisikani, za icho chikuchitika. Nipo wanane apo isetiri. Nchewora imwe muonenge kwari iyo wachari mumazuwa gake panji yayi. Iyo waka kumbanga kutipawone chimanyukiro cha Moses, chimanyukiro cha Davidi, kira chikava cha mwiro wawo yayi. Ichi chikalaizi kira mwiro wa Moses na mwiro inyaki hira. Pangano la mwiro uo likwena rakutiri kwa nisikike. Iyo wakava woneska iwo, iyo mwamaremba. Ndipo wakava chema iwo kutipasande maremba, kutipawone ndi nyengu uri iwo waka karangamo. Iyo kuchita chinu chene chira sono ntena. Sandani maremba. Imwe mwene imwe mkugomezika baiboro. Njivichi chikwenda nakudi chichitike nkanyira apa. Pambere kwenda chitike kwiza kwake. Lavisikani charo apo chiri. Sono ichi ndi charo. Lavisikani mpingo uko uuguri. Lavisikani uko uuguri. Ukusendemuka wakufunda Laodikea kutimba nizganga mazgu. Chindi chose kurutanga mpara ikuru ya mipingo. Mpara ya mipingo ya charo. Kupanga rusimboru wa chikoku. Chene icho baiboro likuyoya kutinchiheni. Na vindu vyose hivyo. Ndipo kwenye wa protestant wa kunjira nkanira muichi udangizika mtu kwa mbla kumanya malimba mwambo wawo. Oh, iwa wa kukumba mtu wa nkongono. Ndipo iwa wa msangenge yumoza. Iwa wa wonesesikenge kutiva chisange ichi. Iyo wakachita laviskani kwenye Yesu wakachipara makora iyo mwene icho iyo wakava. Ndipo wakasimikizgira kwa iyo icho iyo wakava mumuiro wake. Ndi chindu chene chira mwanya uno. Sono laviskani, jenti tori makanigara ga Luka 17, umu kukavira mumasuwa ga Sodom. Laviskani charu, laviskani mpingo, kaviro ka Sodomu, laviskani ukoloti wakava. Parabantuvara waka yezga nangandi, waka yezga kujura chijaru, kujuri lavangiru vara, vantu ava. Wanani, laviskani apa, ukava, laviskani Abraham wakava pachanya papiri. Iyo wakawa msodomu yai. Icho nchiringanizgo. Ningo zose pari maguruga tatu gavantu mkungana kwa chisopo. Vakugomezga, vakujipangisa kugomezga, na vambara kugomezga. Ningo zose watatu awo. Ndipo iyo wakavako pari wa msodomu wambara kugomezga, Lote wakujipangisa kugomezga, na Abraham mpingo wakusoreka. Sono, wanani matengagawo mwenyengo ira. Matengaga viri kakaruta, nipo kakaparazga kusodom. Iwo wakachita mintondo iriose yai. Kwenye wakabatimba waka iwo na uchiburumutira. Uparazga kwa mazgo kukuchita icho. Kwenye wanani mtondwe uwa mgero uyu wakachita, uyu wakakalira na Abrahamu. Iyo wakarazga kwa msana wake, nipo wakampalira Abraham kutizna lake rikasinta. Wakamchema iyo Abrahamu. Maru mwa Abram. Iyo ntena wakabanayo yai mwana mpaka zinarake rikasintika Nesi Sara. Iyo wakapalira icho mazinagawa wakakava. Mungero wakapalira iyo icho. Ndipo iyo wakayoya kuti iyo uwaza mkumuyendira Sara kukulingana na nyengo ya umoyo. Ndipo Sara wakaseka paichi. Ndipo para Sara wakati waseka. Manarume uyo wakarazgako msana wake. Manarume uyo wakarga nyama ya ngombe. Wakama mkaka wa ngombe. Nakurga chingwa, muntu, fuvu kumaraya gake, wapa ulendo, wakabachivuta iyo mwene. Ndipo Abraham wakachimanya ichi chukwa iyo wakamanya maganogano au wakakawa mumtima wa Sara kumanyuma kwake. Wakati, nchifuwa uri Sara wangiyoya mkati mwaiyo yeka, kasi vindu ivi vinga wakuhuri, kasi chiripo chinyake nchinonono chomene kwa chivuta. Mkuona, ndipo Sara wakachimbirira kuwaro ndipo wakakana ichi. Iyo wakati, enya, kweni iwe wanguchita. Sono iyo ntena wakatora umoyo wa Sara nkanira pene papo. Chifuwa iyo wakakaika, kweni wanani, iyo ndigawora Abraham. Ndipo kura kugomezika kwitu mkuona sikereka kuwake kukuru maora iri. Ise ndise gawora Kristu, iyo mbwenu, wanani ise tiri, wanani, litu. Iyo wakwenera kusungirira ichi. Sono wanani, ili kuvako yai nyengo mumda huko wa muwiro wa mpingo. Ndipo ini nkumanya za wakusambira wanadi yumoza uyo ini nkuyo ya nayo wa vya mda huko. Chiri kuvako yai, ini nkafumba waliose uyo wakubazika baiboro. Kutu wandipalire ini mundi yumoza uyo wakatumika kumuwiro wa mpingo. Mumpingo uu kufumira hapa kupaikika kwa Kristo. Utumiki wacharuchose uyo zinarake rikamara na H-A-M, ngati A-B-R-A-H-A-M, mpaka nyengo iyi, Sanke, Finne, Modde, Knox, Calvin, kweni kulikose kukava G-R-A-H-A-M, umanyuma, Pire Graham, mneni mkuru kuwaru kura na mabungwe au Garim Sodom, ngo, kuri Oro Roberts wa sono kuwaru uko na mapente kosti. Chindu chene chira. Kasi imwe mkamanyanga icho. Kweni H-A-M sono G-R-A-H-A-M ni virembo 6 sipira. Kweni A-B-R-A-H-A-M ni virembo 7. Sikisi ndi nambara ya muntu. Pungwe la muntu. Vya kuchita vya muntu. Kweni A-B-R-A-H-A-M ni virembo 7. Sono wanani mumpingo kusoreka uo kachemeka mabungwe gara ya yi. Kweni mpingo kusoreka kuti uonekere. Ndiko kuti upokere tenga na woso mnyengo za umaliro izi. Njivichi chikuchitika kusika kura. Njivichi chikuchitika kumtunda kuno. Lingana zikani ichi na icho Yesu wakayoya. Tiri kuchiwana po yae mumda huko kuti chikachitika hapo. Ndipo vimanyukiro vijane vira hivyo vikamanya kuchitika. Kasi imwe mkuona yae vabwezi. Ndipo mkumanya ndichiuta wakirira muivangeri muvantu vake. Kujipanga iyo mwene kumanyikwa. Kasi imwe mkuona yae ora iro ise tikukaramu. Kasi ise tamasuka tavene kuti tikuwe maoko gitu pachoko. Kulizika piano na kuwerezika po ichi na kufumako kumazgu. Mpaka ise tachita uchiburumutira wanteura ku ichi nadi ise tiri yai. Tienti manye ora iro ise tikukaramo. Petros, Nathan, paina Thanieri mpanyiko na mwanakazi. Iwo wakachimanya ichi. Iwo wakachimanya chimanyikiro chake. Chimanyikiro cha umesia. Chimozi mozisono ngati vindu hivyo ine nkuyowoya. Nteura kumwira uu Yesu wakayowoya. Sono wanani. Iyo wakubatolera kumanyuma sono. Kupapaliranga iwo za muwiro. Chihuta mumwiro uri wose. Para iyo wakatuma utenga wake. Chena icho wakakaba mazgu gake. Ndipo wakamanyisika ichi kumwiro ura. Vantu au wakagomezika ichi ikawa nyengo iweme kwa iwo. Vantu au wakagomezika yai ichi bakanjira mutimbanizgi. Nyengo zose ndimo kukaviranga. Kati mumasuma ka Yesu chindu chenechira. Mwoneni iyo waimirira apa sono. Iyo wakati umu kukavira mumasuma ka Yona. Muyona. Wakati umu Yona wakakarira mtumbo ya somba madazika tatu na mausiku. Teona ndimo kwa chitrenge mwana wa mtu. Iyo wakati muwira uheni na uzagari upenjenge chimanyikwiro. Sona ima mkumanya icho ine mkwanagana kuti hiyo wakachitanga, hiyo wakachimanga, muwira weheni na uzagari. Ine mkumanya yai, usange mtu mnyake mmaringari rogake, wangakana kutise ndati kukara muwira wakufoka na uzagari. Apo kuri kugonana kwa wanarumi veka veka, ntimbanizgo, ndipo chiverengero cha kupatana ntengo ma Amerika, ndichikuru kusika charu chinyake chirichose, mucharu chose chapasi. Ndipo charo chose chanjira mtimbanizgo ya ichi. Vatatu pabana iwose, pafutufupi, bakupatika ntengwa, paripose, kutorela chindu chose paripose mvirimika kumi vya ntengwa. Mkuona, gana ganani za ichi, kupatana kutoraso na kutoraso, kupatana na kutoraso. Iwo vakariganga, vakamwanga, kutoranga vanakazi na kusuwa ntengwa. Labisikani ora ilo ise tikukaramo. Mpauri apo ichi chikaba mtimbanizgo ya nteura, muwiro weheni na uzagari upenjenge chimanyikwiro. Wanani, ndipo iwo vapokerenge chimanyikwiro. Vichi, muwiro ugu. Bakutumo Yona wakakalira mtumbo ya somba, madazika tatu na mausiku. Mwana wa mtu wakwenera kukara mudindi madazika tatu na mausiku. Kasi muwiro weheni na uzagari ura upokerenge chimanyikwiro uri, chimanyikwiro chachivuka. Ndipo mhanya uno, virimika 2,000 vikati vya jimpapo, iseti kumuona nditu Yesu Kristu mkongono yake ya chivuka, waimirira pakati pitu, kuchitanga vindu hivyo iyo wakachita kale, ndipo wakalaizia kuzakachita. Muwira weheni na uzagari upenjenge chimanyikwiro, ningo zose kukumba kuti, ndiwoneske ine ichi, ndipo sangi iwe ungachita ichi, na kuchita ichi, iwa wapokerenge ichi, chimanyikwiro cha chivuka, iyo ndimwene yura mairo mhanya uno na miiraira. Mazgo kuonekera pakweru, ukaranga pakati pitu. Umoise tikwenera kumuonga chivuta, chifukwa cha chimanyikiro chake chikuru. Unani iyo wakayo ya suchi nyake kura, iyo wakati. Ndipo umofumukazi ya kumwira iza mjimirira, iyo ndi fumu ya kusheba. Tegerezgani mwacheru sono. Fumukazi ya kumwira iza mjimirira mcheruzgo na mwiro ugu. Ndipo iza mkuususka ugu. Pakuti iyo wakiza kufuma kufigawa vya kutari vya charu chapasi, kuti wasakapulike vinjeru vya Solomoni. Ndipo wanani, mkuru kuruska Solomoni walipano. Wanani, jenti la visiku icho mamini tikachoko, iyo wakabazganga baiboro lenerira ise tikubazga za Yona. Ndipo iyo wakabazganga za Solomoni. Sono para muwira wa Solomoni ukati wa yamba, iyo wakabana cha wanangwa cha kusanda vya mtima. Ndipo wandu wose, charu chose, wakagomezga ichi. Waliyose wakabana mtima umoza, na kurira na kukumoza. Waliyose wakagomezga ichi. Usange waliyose usiku huu, usange Amerika yose, wakangana mukira waka kwa chivuta, na kumukomezga chivuta, nichisimikizu kwa chivuwe mechomene ise tirinacho. Uwa menge maruga kutasikikirako kumabomba uose na chinyake chirichose. Kulije minyake wakachita masevera na Solomoni. Iwo wakava na wofi na iyo wachifukwa iyo wakava munchu wacha wanangwa. Ndipo vantu wakamukomezga iyo makuti, iyo wakatumika kufuma kwa chivuta. mpaka iwo bakampanga iyo kubafumu yawo mafuko wose kakabawopa iwo chifukwa cha ngongono yawo ya usirikari yayi kweni chifukwa cha kuti chiuta wakabanawo ndipo usange fuko iri leni iro rikioya kutinda chikristu usange iri linga chita waka iwo mose pamoza vama matire kufupi na cha wanangwa chikuru ichi chene icho chaperekeka kwa isi mmazuwa kwa umaliro aga muzimu mtuwa wachiuta pampingo chikomezi kubweka yayi mzimu wachiuta na mazaza yayi na nkongono yayi kweni na mzimu wane wakuyoo ya chuta. Mzimu mutuva, Yesu Kristu mkaonekero ka mzimu pa ise. Mwene yura mairo, mayauno na mjiraira. Upanga mazgu aga kukara umoyo wa icho iyo wakati ichi chiza mchita. Lavisikani mwacheru sono, mbiri ikaruta charuchose, iyo wakavavye television na radio na vindu mumazubagara, nchawada iyi ikaruta kufuma kumlomo kufika kukutu. Depo wapakati pa jumba kanyengo, ngamira zinande zikiza kujumba chiparamba cha Sahara, chene icho ndi ulendo miezi itatu, kufuma kusika kupalestina uko iyo wakakaranga. Depo chipulikano chikiza na vichi, upulika, kupulikanga mazgo ya chivuta. Ndipo iyo wakapulika za ungano ukuru, uo iyo wakabanao kumtunda kura. Ndipo nyengo yiriose ngamira zikiza kufuma kontawaira, iyo wakafumbanga, kasi imwe mkizira mparestina, enya, mkutuburi za icho, ichi charuska chirichose, imwe murikuonapo yae kusanda mtima kwa nteura. Ndipo kulingati waka ndika chivuta kakara apo, chivuta wawo walimamuntu wa kuchemeka Solomoni. Enya, chipulikano chikwiza pa kupulika, mtima uchoko wafumukazi ukayamba kunweka, kutuwarute ndipo wakafufuze za ichi. Wanani, iyo wakamikikira kuumoyo. Wanani sono, chindu cha kudanga kuchita sono, iyo pakuwa wambra kugomezika, iyo wakainera kuti wakapoka chirorezo kufuma kwa msofu wake, kuti warute. Tawaraine nkumanya kumlingalira iyo wakuruta kwa msofu wake, na kuti tada mtuva, ine nkupulika kuti iwo varana chisimu so chikuru kumtunda kula mu Palestina. Ine nkupemba chirorezo, kuti ndirute kumtunda kajuone renda mwene. Sono mwanawane, sono iwe kukumba yai kutimba nzikikira mchinyake, na kwene nako, ise tikukorela nako yai na chisimu so chira, tawara iwe ungaruta yai. Wona, lira ndiguru wakala vya wakawaka, kulije karikose kuichi. Vantuvara wakuyoya kuti iwo wakayenda mnyanja iskwesi, ipo iwo wakachitachose ichi, icho. Kulije karikose kuichi. Usange chikavako chinyaki ngati icho, chikachitikanga, ichi mbwenu chivenge nkanira muno mumpingo witu. Ise tichari nao vambura kugomezika. Zewura ise tikuona kuti iyo wakayamba kumwekera, iyo wakati. Sono wanani, iyo wakati, iyo wakundiparira ine kuti, chivuta wawo kumtunda walimamuntu, ndipo vinjeru vyake vyaruska chirichose, kusanda vya mtima kwake mkwa kuziziskwa, kulije karikose kuhicho. Iyo wakati, kweni ine panyake, enya wona, iwe ndiwe fumukazi, iwe wonga indanga yae na guru lavantu ngativara, icho ndi, iwe wonga chita yae icho, gurulira lavantu, likumanyikuwa pariposhe mcharo ngativa kusopa vakunyanyira, iwe wonga chita yae icho. Kweni imwe wonane, parachivuta wachitenge na mtima wa mtu, kulije chirichose chingarekeska ichi, mfumu, muori, vana, mliska, kulije chirichose chingarekeska ichi, para muntu nadi wakukumba chivuta. Iwo varutenge muntu wa iri yose. Chawara iyo wakanozgeka kukara wakunozgeka. Enya iyo wakati. Enya inende kupenge waka iwe. Inende kusazgenge waka iwe muwene na wene wicho. Enya imwe chitani waka icho. Ine nkuruta mtu wa iri yose. Ine nkuruta kukajifufu zranda mwene za chose ichi na kuone seska. Iyo wakiza na mabuku. Ndipo iyo wakavazika icho Yehova ukenera kuva. Zama profeti wake na icho iyo ukenera kuchita. Umo kutimazu kachivuta ganga wene kerera. Umo ichi chingama nyira vindu ivi para ichi chikayimiririka. Upimbika mutupira muntu. Icho ichi chiza mchita. Ipo iyo wakavazika vindu vyose ivi. Chawara ine nkumukulika iyo wakuti. Enya wona. Pukulituri kuyoya ichi, iyo wakayoya. Enya wona, ine vane vakuru, agogo vakuru wakawayumoza wavikozgovira. Iyo wakayima ndipo wakapereka marurombo dazi na dazi. Ukavavya cha kuchitika chimoza, kutokoteska kumoza, panji chinyake chirichose. Ndipo ine navuka, nakawonekeru kakufwa kakari aka. Ine kukumba kutindirute nkawone, usange waliko chivuta omoyo. Nchachitima chomeni kuti ise tirije fumukazi nani za nteura mwanya uno. Teura iyo wakanozgeka kuti warute. Sono para iyo wakati wafika pachigamuro ichi. Iyo kwenera kuruta. Sono kumbukirani. Iyo wakawana unonono ukuru chomene. Chikawa chipusu yai umo ichi chingavira kwa imwe. Sono onani icho iyo wakainera kuchita. Apa para chinuchinyake ine nkukumba. Kukumba yai kuchireka ichi. Iyo wakayoya ichi. Ine nguruta kumtunda kura. Ndipo ine ndinyamulenge kundara mazinyake. Ine ndinyamulenge kufya wanango vinyake. Ndipo sange ndi unenesko. Ine ndivugirenge ichi. Usange ndi unenesko yai, ntewara ine ningamanya kukawira nazo ndaramazane. Mwanakazi yura wangamanya kusambizika pa Pentecoste. Enya bwana, mkofugira vindu kuwaro kura, hivyo vikuseka na kusevedesika machirisko ya uzimu. Ndipo kweni ima mkofugira ndondomeko za paredio, maro mwampingo winu mwavene, uwa mbunenesko. Ndipo mkuseka na kusevedesika vindu vyene vira ima mkukomezika. Kweni iyo wakati, ine ndinjamulenge ichi. Ndipo sange ndi unenesko yai, ine ningamanya kukawira nacho ichi. Sono kumbukirani, na chuma chose ichi kura, pangamira izi. Ndipo sono kumbukirani, vakuendesika mahachi wa Ishmaeli, vakibiranga vandu mu mapopa, vakavakura. Chikati chivenge chindu chikusuhuri kwa iwo, kumbandira pa chuma ichi. Ndipo chifukwa, iwo ntena vakakoma ntungurizi choko, izo zikava na iyo, na kutora ndara mazira na kuruta. Kweni chiripo chinyake za ichi, para iwo wasimikizga nadi, ndipo chivuta wa kujifumbura iyo mwene, iwo wasimikizga kuti umuone Kristitu, kurije urwani kuntazi kwako, iwo kuvika kunanga ndezeru yayi. Dokotara wakuyoya kuti iwe ufwenge. Iwo kuona pokarikose yayi. Para iwo kulimbikira. Iwo kumanya chiriko chinyake kura. Chindu chinyake mkati mumtima wake. Chika goreranga. Chipurikano machiuta uyu. Miezi itatu kutiva yende kujumpa chiparamba cha Sahara. Mukadilaki ya kukupizga mpepo za kuzizima yayi. 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 Iyo wakatora miezi itatu kujumpa chiparamba cha Sahara. Panyake kuyendanga musiku. Uvazganga mabuku. Mumaruga kuzizimako mnyengo ya mhanya. Mpaka iyo wakafika. Sono ndicho chifukwa Yesu wakati iyo uwaza miyimirira mumadazi ya umariro na kususika mwiro ugu. Pakuti vanji va iwo uwaza miyenda yai kudumula msewu. Ndipo mkuru kurusa Solomoni waripano. Muzimu mtuva iyo mwene. Mkuona ndicho chifukwa iyo uwaza miyimirira mumadazi ya umariro na kususika mwiro ugu. Wanani pa umariro iyo wakafika. Iyo wakiza ngatindumo vandu vanande vakachitira yai. Vandu vanyake vafikenge kuungano wachirendo. Iyo wakiza ndipo wakatora ngamira zake. Ndipo wakaruta muruvaza, wakajinta mahema gake, ndipo iyo wakati wakarenge kura mpaka iyo wakakorwa. Vandu vanandi vafikenge, wakarenge pasi panyake mamini tigankonde, panyake 25, mbweno apo mneni panji mnyake wayo woyenge chinyake, ijo nja kususkana kuicho iyo, iyo wakukanagana kuti chikomezgo chake chikuyohoya, panji chake, chikomezgo chake, mbweno iyo wakufuma wakuruta, wanani, nanga wakava nankaro yaji. Ndicho chifukwa iyo waza mkususka mwiro ugu. Iyo wakiza kuzakakara mpaka iyo wakakorwa. Ine nkumanya kulingalira chisopo cha kudanga mlenjiura. Parambata zose zikalira. Mliska Solomoni wakiza. Iyo panyake wakakara kumanyuma uko. Iyo wakati. Sono ine ndiji wanerenge nda mwene. Ine nkumanya icho ndicho Yehova ukwenera kuva. Mundu wangamanya kujichemerera. Kweni ine ndifufu zenge. Njeura iyo wakakara apo dazirira. Ndipo iyo wakaone seska. Ndipo iyo wakaona wali yose wakizanga kugome. Iyo wakaona kusanda mtima kura kukawa kukufikapo. Omariro tieni teoye kuti katirake na pempero likachemeka. Chene icho panyake chikavako yayi. Kweni nyengo yake ikakwana kutu wafike pantazi pa Solomoni. Ndipo baiboro likayoye kuti. Para iyo wakati wafika kuimirira pantazi pa Solomoni. Kuti chihuta wakamzomerezika Solomoni kumanya visisi vyake vyose. Pakavavya chinyake chikabisika. Ntewura mtongwe ukachitika pa iyo. Pamanyuma iyo wakangana mukira kuguru. Ndipo iyo wakati. Vindi vyose ivyo ine napulika ndivya unenesko. Ndipo nanga ndivikuru kuruska ivyo ine nkapulika. Mkuona. Oh, mkavavya umoyo ukakalako mwa iyo. Mvuchi wake ukamara mwa iyo. Chifukwa apa pakava muntu uyo wakamumanya yai iyo. Mlendo. Wakavumbura vindu ivyo iyo wakakumbanga kuti wamanye. Oh, ndipo Yesu waimirira apo. Mwene uyo wakawa mkuru kurusa Solomoni. Iyo wakawa uzari wa uchiuta mtupi. Iyo wakawa mwana wa chiuta wa kubabika na mwari. Iyo wakamvara iyo. Ndipo Yehova iyo mwene wakawonekera mtupi. Ndipo apa iyo wakaimirira apo muzari wose. Ndipo iyo wakaiwaya kuti iyo wakamgumezika yai iyo. usanda kukuru. Wunani, iyo wakaba Solomoni kusazga kwa Davidi, kusazga kwa wanyake wose wa iyo wakaba mwa iyo. Waprofeti wose wakaba mwa iyo. Mukuru kuruska Solomoni. Ndipo onanga ndidazirira iyo wakati. Usange imo miyo wanyenge mazgu ago kunyoza ine. Ine ndi mkua kire ninge imwe. Kweni para mzimu mtuwa wafika. Ichi za mkua chikuru kuruska ichi sono. Ndipo kususkika kunandi. Ndipo apa ise taimirira mahanya uno tikuwa na chivuta mwene yura wakuchita chindu chene chira. Ine kukomezga iyo wazami imirira mdazira chiruzgo. Na kususka mwiro ugu. Chifuwa iyo wakarapa, ndipo wakagomezga utenga uo Solomon wakaparazganga, ndipo wakagomezga chuta, iyo wakawona chinyake cheneko. Ima mkumanya, ito ndisuzgo manyauno, kulivantu, vantu vanandi, na vantu awomba sopi, ndipo wakaruta waka kucharichi, na kuwa na chigomezgo chawo. Wanani, yo walikuona utesi unandichomene, maramuro waka ganandichomene, na nyumba zikuru zinandi ziweme. Ndipo ise tinga chitanga yayi, tinga purukiranga mtimbanizgo ya mtundura yayi. Wanani, chivuta wakukaramu nyumba zikuru yayi, iyo wakukaramu mtima winu. Wanani, chivuta wakukaramu masambiro ga mutu yayi, iyo walikutari na ichi, iyo wakukaramu kujiyuyura mtima winu. Iyo wakukaramu mazgugake, ndipo mazgugake ga kunjira mtima winu, ndipo ga kujiyoyera igogene. Na kujivumbura, iyo wakumasurira iyo yeka mazgugake, wizira mwa imwe. Iyo kuyezi ya kusanga mnyake, uyo iyo wangamugiriska nchito. Kuti waweneske kuti iyo wacharichuta, mkona? Ndipo iyo waliko, iyo wachitenge icho usange iyo wangasanga mnyake, uyo iyo wangamparira. Usange iyo wangasanga mwanakazi mnyake, walina suzgura kusturura ndopa, iyo mbwenu wayo yenge nditu chindu chenechira. Iyo mbwenu wachitenge nditu chindu chenechira. Kujimanyiska, kujivumbura. Ise tiri mkuvapo kwa chuta, chikumanya yai ichi. Chikundi kumbusika nkani ichoko, ine panyake yanga mpalira nipo imwe kare, ine nkumanya yai. Ichi chinga kuzgera sono ntena. Umomose mkumanyira, ine nkuzengera nyama zikuru zikuru. Depo ine nkaba kumtunda kutengere la kumpoto. Kati mwanga kurutakura kukazengera nyingo zose. Ndipo, ine nkaba na mkwezi kumtunda kura wakutika belt core. Iyo wakaba chibinda mweme, pafukufuku wa chimwenye pachoko. Kadandaulanga yai za iyo, iyo wangasoba yai. Depo ise nadi tikaba wakutemwana. Kweni yura wakava mtu mheni chomene mumtima uyo ine nkamuonapo. Iyo wakavavye chisungusungu na pachoko pose. Iyo wakati manga kulasa tuwana tuchoko tuchoko, kutondi tuwana tuchoko tuchoko tuwanyiska, kundipangisika waka ine kukwenyerera. Ipo iyo wakatenge, oo imwe maparazgi ndi imwe mamanta. Pire, iwe ungaba chivinda muweme usange iwe ukaba mparazgi yayi. Wakati, iwe ulina manta chomene, ine nkati, belt, uko ndi kuchita manta yayi. Sono nchiweme kukomatuana tuwa nyisika, usange danguri kuyo ya nteura. Abraham wakakomatore, ndipo wakampikira chivuta. Ndi size ya iri yayi, panji mtundu wa iri. Kweni ndi kuwa waka na mkaza na iri. Ndipo iyo wakalasanga waka tuwana tuwa nyisika tura, na kuseka waka, kundiseka chifuwa ine nkachita chitima za ichi. Enya sono, iyo wakachitachira. Ndipo chinimika chimosa ini nkaruta kumtunda kura. Ndipo iyo wakachipangira iyo mwene pito mchoko. Uyo iyo wakamanyanga kulizga. Kulira angati mwana wanyiska. Uma uyo wakuchemera. Ima mkumanya kuchema mama wake. Ndipo nteura iyo wakati. Hei bire, pambere ise tindanyamuke mlenchi ugu. Wakati, ini kukumba kutindi kuoneske chindu chinyake. Icho ine ndiri nacho. Ndipo iyo wakandi uoneska ine. Ine nkati, belt. Iwe kugiriska nchito chintu ngati icho yayi. Iyo wakati, oo manyatu wako wa mwene. Ndipo mnziura wakabana maso gake ngati mtondori, ngati ndumo vana kazi vanyaki awa vakuyezga kupenda maso gawo. Ima mkumanya, uma vakuchitira ngati nteura. Ima mkumanya, wakalaviska kwa ine na maso gara ngati ga mtondori. Ndipo jiso, ili pafupufupi ilikandi wofta ine. Ndipo ine nkati, belt, uchita icho yayi. Iyo wakati, awo imwe waparazgi wa manta. Teura ise itikava, ine ngachetugura popachoko kuhuka nyingu hira. Ndipo za mchira utuwa zira za kumpoto. Nisika inu ikuru apa, iyo iendenge kurunjika kwa iwe. Weni imoza ya izo yayi. Nyingu hiri yose para mwaiwinda na futi. Iyo ndi, imwe ya mkuyoya za hudini kuti wakaba wakumanya kuvenda. Iyo ngwa kutondeka kwa izo. Nteura kukafipa, ndipo izi wakaziwinda na futi. Ndipo nyisika zira zikabisa mapasi, zikariganga usiku mkuvara kwa mwezi na kugona mumhanya. Ese tikayenda wolendo wose kufika kumtunda ku Jefferson Notch, kanina kufika kupire la Washington, kukava pafupi mainche zisikise kachivu vipasi. Mpepo ziweme za kuzengera, tikawonapo nanga ndimuleka umoza yai. Iyo wakati, kasi iwo kukanagana vichi bile, ine nkati, iwo kazi wafisha zonse kura za fumako kuno, futi za nkongono izo iwo kupuliska. Ndipo nteura ise tikarutirira, pakati pa jumba kanyengo, pafupi 11 koroko, ise nyengo zose tikanyamuranga, limoza la flasiki la kuzura na chokoreti cha kutukira. Ichi ndi usange imwe mwajipweteka, panji chindu chinyake, icho ncha kupangisika kulimbikisikika na chingwa cha kuvika mochinyake. Nteura ikawa pafupi 11 panji 11 sate ine ngusachizga, isi atikafika kumaru aga kweru, pakunji ngati ukuru wa kuyana na maru aga kuno, panji nyumba iyi. Ndipo kukavavya makuni, nteura iyo wakachita ngati wakarapasi, wakayegamiriska futi yake kukuni, wakayamba kupapasika kumanyuma uku. Ndipo ini nkaganagana kuti iyo wakapapaskanga kumanyuma kuti watole lake, kuti wakatole flasiki yake. Ine nkaganagana enya ise tirgenge. Nyingu sinandi ise tikarutanga pachanya papiri na kurga. Ndipo imoza wakarutanga ntowa imoza, ndipo mwenyake inyake na kuwerako. Ndipo ise tika imanya ntowa kuzingirira paripose makora. Ndipo sange ise tako manyiska, ise tika ipaikanga waka iyi. Ndipo nteura ise tikumanya, tikaruta ndipo tikafikirana imoza na mwenyake kukazitora izi. Ntawara ine nkaganagana kuti iyo wargenge chakurga chake chapa mahanya. Ndipo ise tipatuka nenge, chifukwa kukawa pafupi kumtunda kwa mbula makuni. Ntawara ine, iyo wakagenukira kumanyuma, ndipo ine nkayamba kutola flasiki yane, kutola chokoleti wane, ndipo nkayamba kuchita ngati nteura. Ndipo iyo wakasorola pito wakare yura fuma mtumbarake. Ndipo iyo wakalizika mankungono ngati nteura. Ndipo wakalavisika kwa ine na masogara kakuoneka ngati mtondori kamozaso. Ndipo wakalizika pito yura. Ndipo para iyo wakati wachita pakunje patari waka pachoko ngati kujumba nyumba iyi. Nisika ikuru ya nakazi ikaimirira. Sono usange barangosi vitu vanyake panyake wakumanya yai. Iyi ndi nisika mama. Ndipo wanani, pito yura wakaba mwana, ndipo huyu wakalira, ndipo nyisika ikuru iyi ya nakazi ikaimirira, ndipo nkanira pakunji 11 koroku mumuhanya, waliosa uyo wakuzengera nyisika wakumanya, kutihira ndi nyengo iweme yai, izo zikuwa kuti za gona. Nteura iyi ikaimirira, ndipo ikaravisika zingirizge, ine nkamanyanga kuyiwona waka iyi pakweru, iyo wakalavisika kwa ine, ndipo iyo wakalizgaso, ndipo maro mwa kuchimbira, iyi ikayenda nkanira kufika mumaro ga mtetete gara. Sono icho nchachirendo, izo zichitenge yai icho, chivinde waliose wakumanya icho, ndipo izi zichitenge yai, ndipo izi zichitenge yai icho. Kweni iyi ikayenda ikaruta kura, chifukwa iyi ikaba mama, yura wakaba mwana, iyi ikaba wanani, ichi chiri kubabika mwa iyo kuba mama na mwana yura. Ndipo belt wakalaviska pasi, wakatora chiporoporo chira, wakanjizika ichi muyira ya sate o sikisi. Ndipo iyo wakawa kaskwiri kulasa. Ndipo ine nkamuona iyo wakudinikizi kangati nteura. Ndipo ine nkamanya kuti iyo wapuliskenge mtima ugomezgeka wa iyi kuparura pakati. Chiporoporo cha 180, chiporoporo cha kusongoka. Ndipo ine nkaganagana, nchifuwa uri iwa uchitenge ichi belti. Kasi iwe uvenge muhene chomene uri, kuchema nyisika mama yira, kuchema rankanira kura, ndipo pamanyuma kupuliska mtima wake mwa iyi. Ndipo iyi kuyezika kusanga mwana wake. Kasi iwe uvenge wankaza chomene uri, ngati mkuchita icho, ine nkaganagananga icho, ndipo ine nkamuona iyo wakudinikizi ngati nteura, ndipo ine nkatondeka kula visikako kuichi, ichi chikava waka chakunipweteka chomene, ine ngusachizika kutindine wa manta, ine nkanganamura waka mtu wane, ndipo ine nkaganagana, chivuta njifuwa uri iyo wachitenge ichi. Kasi mundu wangachita uri nkaza za nteura, kutu wachite icho, kutu wapuliske waka mtima wa mama wachitima kugomezgeka yura kufumamu mwa iyo. Sono iyi ikayezgangapo waka yai, iyi kapanganga masevero yai, iyi kaba mama, iyi kamuona chivinda para waka kizigira futira pasi. Kweni kasi iyi kachimbira, yai bwana, mwana wake wakaba msuzgo, dipo iyi kayezganga kuti yimsange mwana wake. Ndipo ine nkarazika kumsana wane, apo ine nkayoya, ndipo nkayambapo, ine nkati, fumu chivuta, jifuwa uri iyo wachitenge ichi, ine kalaviska, ndipo nkarendizika, futi ikadira yai. ndipo ine nkanganamuka ndipo nkhalabisika ndipo futi ikachitanga ngati nthewura iyo wakatondeka kurutirira kuchikhozga iyo wakanganamuka maso kakurugara kamtondori kakasintha masozi kakakhiranga mmatama kake iyo wakaponya futi pansi ndipo iye wakati bile ine chandikwana ichi ndilongozekere ine kwa yesiyura uyo iwe kuyowoya kanira pamarogara gachivuvi ine ngamulongozekera iyo kwa Kristu chifukwa iyo wakaona chinyake cheni cheni iyo wakaona chinyake chanadi usange iwo vakarenge chete mawe gachemerezgenge mama yura wakachitanga masevero ganyake yayi iyo wakaba mama mweneko parijekantu kwari kukaba kufwa panji icho chikavako iyo wakayimirira nkanira pantazi panyifwa kumanyanga kuti nyengo waka yiri yonse chiporoporo chira chipuriskenge mtima wake kwene iyo wakapenjanga mwana wake oh usange iseti ngaba waka ba Kristu wakufikapo umunyisika yira ikavira mama chifukwa ii kababika kuba mama ii kababika kuba mama ise tiri kubabika kutitikomezike mazu ya chuta ise tiri kubabika kutitikomezike Yesu Kristu tiyendi sindamisike mitu yitu kasi mbalinga muno nkanira sono ntena na woko la kukwezike kamchanya pangamanya kuyowoya mbari Branham nadi inengukumba kutindibe mkristu wa mtundura uo njisika ichoko ira ya nakazi ikavira mama ine inengukumba kutimtima wane uwe waka wakuzura na Kristu makutini ningamanya kuyimirira pantazi pachirichose na kuwa mkristu wakufika pochomene dandu mwenjisika ira ikavira mama ine uo ndi mtundu wachakundi chitikira icho inengukumba uri imwe mkwezika wakulinu chivuta wa mtumbikeni imwe icho nchiweme chivuta wa mtumbikeni imwe wana ndi chomene palipose ine ndire kwa kuonga chomene kuti imwe mchari nacho chinyake chakufikapo icho chimpange ninge imwe kugomezga wanani uli usange kuti imwe mkagomezga yayi kasi icho chivenge chakukhozga soni yayi wona wambula kugomezga wali kumaro uku mitima yawo njinonono chomene kufikira kuti iwo wakugomezga yayi ichi vaparanyika vafwa vatayika vakumanya karikosi yayi za ichi vakumanya yayi ola aponyifwa ikumusikenge pachijaro imwe mkwenera kuti musunthe munjire mumuyaya ndipo Yesu wakati pekapeka munthu wababikeso wazikoke mkristu wakufikapo umunyisika yira ikavira mama imwe mumuonenge yayi chiuta imwe mamara palije kanthu kwali imwe munjire mipingo yiringa iye wakayoyanga kwa mrongozi msopisopi wa nyengo yira Nikodemo munthu wa msinkhu wa virimika 8 ndipo kamphalira iyo kuti wakuyenera kuti wababikeso iyo kuyenera kuti wazikoke mkhrisitu wakuyana ngati ndi umunyisika ikavira mama kura kasi pangu papo awo pangukwezika yayi maoko kawo awonadi pakumanya kuvapo kwa chiuta pamanya ichi ndipo pakuti ine nkumanya kuti ine ndine wakwananga pala iwe wamanya kuti wananga iwe wamanya kuvapo kwa chiuta kweni pala iwe ukumanya yayi kuti wananga baiboro likati iwe ndiwe msokwano mwira uwu mpingo uvenge msokwano wachitima ukavu wachiburimutira na wankhuli ndipo ukumanya yayi ichi kanakanani waka usange mwanarumi panji mwanakazi wakaba pamsewu msokwano wachiburimutira mukavu wachitima na wankhuli ndipo iwe ungabaphalira iwo kuti iwo vakaba nkhuli ndipo iwo vapulikirenge ichi kweni uli usange iwo vali nkhuli ndipo iwo vakugomezeka yayi ichi ndi kaviro kaheni uli kammutu enya sono uwo ndi mtundu wa kaviro ka uzimu ichi chirimo vandu mbachiburumutira ku uzimu vamsokwano vachitima vankhuli pantazi pachiuta vakwananga kuyezganga kuchipimba iwovene na mahamba kachikuyu kabungwerinyake ndipo vakumanya yayi ichi kuli iwe ukwezike woko lako munthu munyake chiuta wakutumbike iwe icho nchiwemi fumu ikutumbike iwe pambere iwe panyake iwe ndiwe mlendo kuno uli kuwonapo yayi chiuta wakuchita chinthu chimoza kweni pambere iwe undawone chilichonse iwe ndipo uli iwe ukuti ine ndizomerenge ichi pachikhazi cha mazu ine nkumanya kuti mkulu kurusa Solomoni wali muno mzimu mkulu wa chiuta walipo ine nkuchipulika ichi ine nkugomezeka ichi ine ndikwezikenge wokolane ine ndine wakwananga ine ndirombenge chiponosko vatanda vakuchanya tumbikani avo vene awo vakwezike maoko kawo mchanya ise tikuromba kuti rusungulino liperekeke kwa iwo vene awo mbakwananga ndiko kuti panyake iwo vali na mpingo iwo vene awo ntha vakung'anamula kuti mbakwananga yayi ndipo iwo vangukwezika maoko kawo iwo vakukhumba kuponosekeka fumu pangu vachinyake pafupi na iwo iwo vanguona mzimu mtuu vakura ndipo iwo vangumanya kuti ichi wakaba chiuta depo ichi cha yoyanga kwa iwo kuti kuti iwo vakavavye chakuvachitikira ichi vakaenera kuva nacho depo iwo vangukwezga maoko gawo emwe mkayowoya iyo mwene uyo wizenge kwa ine ine ndi mtayenge yai iyo depo ine nkumanya uwo ndi unenesko emwe mkayowoya mu Yohane mtu wa 5:24 iyo mwene uyo wakupulika mazukane ndipo kugomezga pa iyo uyo wakandituma ine walina umoyo wa mjirayira waza mjira mchiruzgo yai wene wajumpanyifwa wafika ku umoyo iyo mwene uyo wakuiza kwa ine ine ndi mupenge iyo umoyo wa mjirayira ndiza kumuhusika iyo pa madanzi ka umaliro ago ndi mapangano ino vadada ine nkurombera wali yose wa iwo panyake mkristu munyake fumu uyo wakuyezika kukhala umoyo kuyezganga kuti wakhale umoyo uwemi danzi lili rose ndipo iwo vakukhumba chakuvachitikira cha kuyenda makora iwo vangukwezga maoko gawo na woso vadada ine nkuromba kuti imwe mvatumbike iwo nkuromba iwo kuti vasange kukhorwa kose kura usiku uwu mwa Kristu mazgu akuzgoka thupi pakati pito perekani ichi fumu ine nkuvapereka iwo kwa imwe mzina la fumu Yesu Kristu ameni chiuta wamtumbikeni imwe ndipo apo imwe makarankhanira chete wonani kanyengo waka oh mwe ine na jumpa na maminute 5 sono mundigokere ine nangungana mura kuiwa nyengo itari nteura yayi ine ngumphalirani imwe tiyentiri ndizike waka kanyengo mundipeko waka maminute 5 usange imwe mungazomerezka kasi mbalinga wakumanya icho chuta wakava isi tikumanya icho baiboro likayowoya kutiyo wakava ndipo baiboro likati iyo ndi mwene yura mairo mhanyauno na mjiraira. Ndipo Yesu wakayoya mu Yohani mtuwa chipatulo 14, verse 12, iyo wakati. Iyo mwene uyo wakugomezika pa ine, mirimo iyo ine kuchita waza mchita na yoso. Uyo wakujipangisika kugomezika yai, kweni iyo mwene uyo wakugomezika pa ine. Kasi ndi unenesko uwo, vabarivane vaparazgi, uwo ndi unenesko. Kasi mbalinga vavazi vabaiboro mkumanya kuti uwo ndi unenesko, uchanya na charo chapasi vimarenge, kweni mazgugaki gangatundeka yai. Iyo wakalaizika icho. Sono valipo kwa mbulanka hiko, vantu varwali pakati pino kuwaru uko. Ine nkumanyani yai imwe. Ngo, lipo kuti ndisimikizgire icho na yoyanga kanyengu kajumpa, umumgero wa fumu mu madazi gakare, madazi gari kujumpa, gakare, Yesu wakati, umukukavira mu mazuba galoti, jawala ndimo kuza mkuvira pa kwiza kwa mwana wa muntu. Kasi imo mkuona icho ine na yoyanga, mazinagara na chinyake chirichose ndendende, mpingo wakara apa, kasi imo mkuchuona ichi, sono ine ndiri na chigomezo kuti imwe mkuvazika pakatikati pa mizere, za vindu ivyo ine nanguyoya yayi. Imwe mkuona, icho ine nangungana mura. Sono usange mwantu imwe muno, imwe mulivaruwali na vakusoverwa, ine... Kasi ine ndiri na chakuchita uri kuno, kasi ine ndi imirirenge muno pachifukwa uri, ngati nyenga, usange ine na chitanga icho, ndi nyengo yane kuti, ine yai, ine ngukumba yai kukarawa moyo, ine nchiweme ndifwe, ine nchiweme ndirute na kukaba chinyake chirichose kuruska kuva nyenga. Ndipo kasi chivuta wa chitenge vichi kwa ine, ndipo ine nkumanya usange ine ndivenge wa moyo usiku uosi uu, nesi mkumanya imwe. Kweni nyenga, isa tikukumba kuwa pindu ndivichi la kuwa nyenga, apo iwo ngamanya kuwa wanadi, kweni imo wanani. Ichi ncha chirendo chomene kwa imwe. Sono ulaviskani, usangi ini nkuyoya kuti marimba aga kwenera kwa nirisikika, awo ini ndavazga, ndipo nkamuoneskani imwe muma usiku gabiri gajumpa, icho Yesu wakava, icho kuvapo kwake kuli sono. Ndipo iyo kwenera kuzisasu mumazuwa ga umaliro. Isa tikumanya icho, uzira mutupira muntu, na kujivumbura iyo mwene muntu wa yene ira. Isa tose tikumanya icho, kasi isa tikumanya ichi, yao yana ameni usange ndimo kuliri. Vili makora. Sono kuweme winu, ine ndiyoye kwa imwe, ndiyoye ichi kwa imwe muzinarake. Iyo walimuno, chivuta mwene yura uyo wakakira, ndipo kayoya kwa Abrahamu. Wakalazgira msana wake kuhema, ndipo Sara wakaba mkati muhema. Iyo wakamanya icho iyo wakaganagananga. Iyo wakayoya chindu chenechira para iyo wakati wafika kuno. Iyo wakalavisika kuguru ndipo wakawona icho chikaba mumtima wawo. Mwanakazi wakakwaska chakufuara chake. Iyo wakalavisika paripose mpaka iyo wakamsanga iyo. Ndipo iyo wakamparira iyo. Bartimeo wachiburumutira wakakwaska chakufuara chake. Para iyo wakachemerezga. Imwe mwana wa Davidi mundirengere rusungu. Wakaimirira mayadi 200 kufumera uko iyo wakajupanga. Chipurikano chake chikamuyimika mwana wa chuta mumseu. Ndipo wakangana muka ndipo wakati zaninge na yokuno. Zakeyu mchoko mchanya mkuni wakajibisa iyo mwene wakati. Jawara iyo wakagumezika yai kuti iyo wakaba mprofeti mulimose. Ndipo Yesu wakiza kwenye kura wakaimirira musi mkuni ndipo wakalabisika mchanya ndipo wakati. Zakeyu kira wakachema zinarake. Para Yesu wakaba wandamonepo Petros ndipo Andrea wakiza na yokura. Para iyo wakamona iyo wakuiza. Wakati, zinarako ndiwe Simoni, iwe ndiwe mwana wa Jonas, umupa iyo zinarake, wakampalira iyo icho iyo wakava. Wakampalira Nathaniel uko iyo wakava, icho iyo wakachita. Mwanakazi, na mtundu wakabiro ako iyo wakavamo, icho likava sugorake, icho wakava uruwari wake, uyo ndi chivuta babwezi. Kasimbalinga bakugomezga icho na mtima winu wose, yao yani, uyo wakenera kuba chivuta. Kasimbalinga ba imwe muno mkumanya kuti ine mkumanya karikose yae za imwe, wezi gani mchanya wakolinu, yao yani waka, ine mkumanya mnishura wakumanya karikose yae za ine, kuti waka, iyo ndi mtu waka, icho ndicho ine ndiri, mbari waka winu, ine ndiri kuno kuyeze kuti ndi mofirani imwe. Kweni ine mkumparirani, kasimbalinga barikuvazga bukulani na vindu vinyake, imwe mkumanya. Ima mkukomezga icho, unenesko, anga ndi masuvaga umariro, nipo sono fumi Yesu watufire ise. Nipo usange iyo wafikenge usiku uu, nipo mgazomerezganga yae yumoze wa ime wasunte, karani waka nkanira mumipando yinu uko ime muri. Nipo gomezgani, nipo fumi Yesu wafikenge usiku uu, na kukosgera vindu ivyo iyo wayowoya, vindu ivyo iyo wakalahizga. Usange iyo kukosgerenge ivi kwa unenesko, kasi ima mgomezgenge pa iyo, gomezgani. Vadada vakuchanya, sono ine ndayoya za imwe, icho imwe mkava, icho imwe muli, sono uri imwe mwise waka apa pamaro. Ndipo vantuvara au vakakarakuwaru kura mguru, valendo mkufikapu, uri imwe mjivumbure mwavene kwa ise usiku ufumu. Mkuti ise timanyi na kupanikize kuti malemba aga kwa niriskika kakuti, Yesu Kristu ni mwene yura mairo mwanyauno na miraira. Ntaura osange ise tukukara mumazuwa ga umariro, umwa iyo wakayoyera kuti iyo waza mjivumbura iyo mwene mumazuwa ga umariro. Ngandumo iyo wakachitira kusodom, pambere mwana wapangano wakawa wandafike kwa Abraham, enya, mbeu ya ufumu ya Abraham, iyo jikupenja mwana wafumu, chindu chene chira chingamanya kuchitika. Ndipo onane nanga nkufigava, nyengo, mazina, ndipo chirichose chirinkanira pa mzere vadada. Tifureni ise, ise tikuromba mzina la Yesu Kristu. Ameni. Sona ine nkukumba kutimwe murombe, wari yose imoza imoza wa imwe. Chirichose waka icho chanangika, ime mrombe ni waka iyo, sono iyo ndi msofi mkuru. Hapo tikurutirira, kasi ndi paparazi valinga mnyumba iyi, kwezi gani mchanya mawako gino, palipose. Ine ngusachizga valiposate panjifote. Sono kasi mbalinga va ime mkumanya ichi, kutibuku la vahebere, chipangano chipsha, kutipalira ise kutisono ntena, Yesu Kristu ndi msofi mkuru, uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kitu kakufoka, uri ime mkwezga mawako gino na kuti, ine nkumanya uu ndi unenesko. Baiboro likuyoya icho. Uo mbunenesko. Viri makora. Ntewora usangi iyo ndi msofi mkuru. Iyo ndi mwene yura mairo mayauno na miraira. Ntewora usangi imwe mwangu mkwaska iyo usiku ugu. Iyo wachitenge ngandumo iyo wakachitira kare kura. Ndi unenesko uo. Ngandumo iyo wakachitira mairo. Enya. Para mwana kazi yura wakati wakwaska chakufwara chake. Ima mkuti. Oh. Kweni usangi ine nengachita. Chipurikano chino chikakwaska ichi. Utupi, iyo wakapulika kukwasikika yai. Chikawa chipurikano cha mwanakazi icho chikakwaska cha kuvwara. Chipurikano chino chinga mkwaska iyo sono. Kasi imu mkugomezga icho. Teura usange mazuka chivuta gawonekera. Iyo ufumblenge chindu chanechira. Na kuoneska chindu chanechira. Kasi imu mkugomezga icho na mtima wini wose. Vili makora. Sono mudalire ni waka iyo. Mkugomezgeni iyo. Kukaika yai. Kweni muwe na chipurikano machivuta. Kuti iyo wachitenge ichi. Mnyake kudira uku, romba waka ndipo gomezga ichi na mtima wako ose, pamanyuma mnyake kuchigawa ichi. Ndipo sange chivuta wazo merezgenge mtimoza panjiva viri kuti imwe mkumanya, kuti icho nchambura kutondeka. Kasi mbalinga va imwe mgomezgenge kuti ise tamanya kuvapo kwake. Ntawura ndicho cheka cha kwenerera. Ndicho cheka cha kwenerera. Dono wakaranganira uko, wakulabisika kwa ine kura, wakusugika na mtima. Kasi iwe kugomeze kuti chivuta wachizgenge mtima, ukupanga iwe wa msuma, iwe wali na suzgo la mtima. Usange uonde unenesko kwezika mchanya wakulako. Kasi ine dinde mlendo kwa iwe, ukumanya yai iwe, kwenye uu ndi unenesko, vire makora. Iwe dona, dona wanyifu wakara uko, vire makora. Dona wafuaracha girini, iwe wangukwezika wakulako kura, kuti iwe suzurako ndi kupanya marundi. Kasi iwe kukomeze kuti chivuta wakuchizgenge iwe, kukupanya marundi. Usange uu ndi unenesko, kweza mchanya wakulako, mkuona, vire makora, mkuona.
Now something come over you, didn't it? See that light. How many ever seen the picture of that light? That's hung right over the woman. All at once, a real sweet feeling come over you. That's what did it. See? God blessed you, healed you, make you well. You believe it?
Changu chitika waka kuti wangu kwezika. Sono chinyake changu iza pa chanyapako. Changu fika yai ichi. Wona kuvara kura. Kasimbalinga bali kuchiwonapo chituzi cha kuvara kura. Icho chira apo, nganira pachanya pa mwanakazi. Mbwenu pa nyengwe imoza, kapulikiro kaweme kakiza pa iwe. Icho ndicho ichi chikachita. Uona, chivuta waka kutumbika iwe, waka kuchizga iwe, kukupanga iwe wa msuma, kasi iwe kugomezga ichi.
You believe in all that's wrong with you?
Kasi iwe kugomezga iyo wakumanya icho chanangika na iwe, kwenye iyo wanga kuchizga iwe. Ndi muzgezge ufipa, vizirisi. Usange uwe ndi unenesko kwezika mchanya wakulako dona mwanichi. Ukanagana mwakuleka na pachoko kuruska umo wanguchitira mamini tika choko gajumpa. Ukuchita yai iwe ima unani para ine nangu imika kuchemakura. Chachitanga icho, icho ndicho ichi changu pukwa, changu bacha iwe. Sono usange iwe gomezgenge na mtima wako wose, uwakura kukulekenge. Kasi iwe uzo merenge ichi na kugomezga ichi na mtima wako wose, chivuta kutumbike iwe, rutanga, gomezga ichi. Dona uyu wakarankanira uku, wakusuzgika na mchumbo. Kasi iwe kugomezga kutichivuta wakuchizgenge iwe, kanira uku kumariro. Kasi iwe kugomezga kutichivuta wakuchizgenge iwe, kukuchizga iwe kusuzgo la mchumbo. Iwe kuchita, iwe kuzomera ichi, vire makora, chivuta wakutumbike iwe. Ine ndine mlendo nadi kumwanakazi, kumamanya yai iyo. Iyo ndi mwanakazi waka wakara uko, kwenye chivuta wakuchita ichi. Kasi iwe kugomezga na mtima wako wose sono. Vire makora, uwe waka na chipulikano. Dona wakarankanira uku kumariro, walina suzgo la chituziro, walina vya kutupa mu chituziro, chivindi, ichi chikukusuzga iwe. Usange uombu nenesko, kwezi ya mchanya wakulako. Mlendo mkukwanyira kwa ine. Usange uombu nenesko, mkuona. Dona wakarankanira kufupi na iwe, iyo wakuruwara na yoso. Mwachewona ichi, kasi imwe mkuona yae kubarakura pachanya pa mwanakazi yura. Dona walina suzgo la ziso. Uombo nenesko, iyo walina kunangika kwa ndopa mziso zake. Uombo nenesko, kwezi ya mchanya wakulako. Dona uyongu kukwaska iwe, iyo wakusugika na vinjenje. Mose mwaviri ndi mwevalendo, ima mkufuma kuno yai. Uombo nenesko, dintewora yai, ima mkufuma ku Iowa. Ima mkufuma kumsimba wa Des Moines. Uombo nenesko, dintewora yai. Kasi iwe kugomeza kutichivuta wanganipalira ine kasi nalako ndivichi. Kandumo wakachitira na Petrosi. Usange iwe kugomezenge na mtima wako wose. Zinalako ndiwe Mrs. Wolf. Uombo nenesko. Kwezika mchanya wakulako, vire makora, weranga wakuchizgika sono, Yesu Kristu wakuchizga iwe. Kasi ima mkukuona kupapo kwake, ima mkumanya kutiyo walimuno, ntawarawuri ima mubike mawaku inu pa imoza na minyake sono, apu mzimutuwa walipa imwe, uo ndi mzimutuwa pa imwe. Sono waliyosi wa ima wangamanya kuchizgika sono, usange ima mkumezgenge ichi. Kasi ima mkumezga ichi na mtima winu wose, vatada wakuchanya, kurija chinyaki chakarako sono kwenye chipulikano, isa sono tikukana mtima wose. Parachisisi muso, umaine nango yoyera pakutanga, pepo ikiza panyanja kuti ivunduro ichi mchanya na pasi, kuti ifumisikepo kura kugomezga kuichi. Sono apo mzimu mtuva wakuyenda kuruta kuntazi na kumanyuma, kujumba mvantu muno, kuromba kura kugomezga kose kumare, nipo mpanyi nkongono ya chivute mwene nkongono, ipange muruwari wali yose wa masuke usiku ugu. Ine nkumchenya devuru, satana, iwe niwe chinyake yai kwenye nyenga, nipo iwe wawonekera pakweru nkanira muno paka tipavantu, mauka boni wa malemba wa Yesu wa moyo wa kukisikika. Ine nkukulamura iwe mwachivuta wa moyo. Fumamu mwavantu ava, nipo valeke iwe varutenge kuchindami wa chivuta. Mose imu mazomera machirisiko ginu, imirirani pa marundi ginu sono ndipo yoyani, ine nkugomezga, pari jekantu kwari kwa chitika vichi, pari chita yenge nyingo itari uri, ine nkumanya nditu kuti ine ndive yenge makora, ine nkuzomera ichi na mtima wane wose. Kwezi gani mchanya maungu ginu sono, kumuongani imwe fumu, rumbani fumu, uombu nenesko, murumbeni iyo, sono kwezi gani waka maungu ginu, ndipo murumbeni iyo chifupu acha machirisiko ginu, umo imwe mkuchitira mumpingo ginu, Mbale